За бүгдээ хамтдаа Матай 5-ын 9-р ишлэлийг бүгдээ хамт уншъя. За би уншъя, та нар түрүүн би залбиралтаа хэлцэн л дээ. Маш богинохон байгаа шүү дээ. За ингэж байгаа. Матай 5-ын 9-дэр амар тайвныг тогтоогсод жирөөлтэйе. Тэд бурхны хүүгүүд гэж нэрлэгдэх болно гэдэг энэ хэсэг байна. За хамгийн ихний хэсгийн Бурхны хаанчлалын дүр төрх гэдэг хэсгийн 9 нэрөлт дүр төрхийг бид нар 7-р их нь үзэх гэж байна. За тэр нь бол дөрөв үнсчлэн амар тайвныг тогтоогсод. Тэгээд амар тайвныг тогтоогсод тогтоодог тэдгээр хүмүүс бол сайхан амьдралтай, сайн амьдралтай хүмүүсээ гэдэг гэж аашраа гээл те. Тэгэхээр тийм хүмүүст Бурхнаас ирдэг тэр мөнхийн гой өрөөл буюу Бурхны хүүгүүд, охтууд, хүүгүүд, хүүхдүүд гэж дуудагдах болно гэдэг энэ хэсэг. За эндээс нэг л уялдаг цөмөр харчих. Үндэс болсон тэгээ сүүлийн 8-р ерөөлт 4-р 9-р ерөөлт 4-р 2 бол ингээд нэг гэдэг утгаараа 8 гээд 4-4-өөр нь эхний 4 нь бидний амьдрал аль хэдийнэ эзэн хийгээд өгсөн бидний яг үндэс дотоод одоо тэ дотоод яг одоо хөдөлгөх хүч нь болдог 4 ерөөлт 4-р 3-рх нь өнөөдрийн амар тайвныг тогтоогсод гэдэг энэ үр жимсийг гаргаад байгаа. Тэр нь бол даруу, дорд, дөлгөөн хүнл үргэлж амар тайвныг тогтоодог гэдэг. Тэр үндсээс амар тайвныг тогтоодог гэдэг үр жимс гардгаа гэдэг нь уялдаг цөмөр ямар ч байсан санаад. Тэгээ өнөөдрийнх хэсэг рүү орно гэсэн үг. За нэг асуултыг асууя. Амар тайван та нар урд нь сонсчихсан үгүй амар тайван гэдэг ихэр хитэн төрлийн амар тайван амар амгалан амар тайван байдаг гэж юу сонсчихсан нэг хэдэн төрөл байдаг байхгүй. За хоёр төрөл байдаг зэрэг зүгээр ингээд та нар бодтой амар тайван, инх тайван, амар тайван гэхээр хоёр төрлийн амар тайван байдیں۔ Баримжаа байна уу та нарт? Бие махбодийн оюун санааны. Бие махбодийн оюун санааныгээд нөгөө гурван хүний гурван хэсгээр нэг логик гарч ирж байна тий. За тэрнээс өөрөөр. Тэр бас яригдчих болно. Тийм. Өөрөөр.
Гимтэй хүн төрлөختөнд эзний Есүсийн хийж өгсөн нэг хоёр амар тайван байгаа байхгүй. Одоо шалом гээл те өнөөдөр бид нар үзнэ грекээр эйрене гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь болохоор Есүс хоёр Есүсийн дотор бурхан аав хоёр инх тайван амар тайвныг гимт хүнд одоо бодит болгож өгсөн байгаад. Нэг нь болохоор байр суурийн хувьд бурхантай эвлэрүүлсэн инх тайвны гэрээ тогтоосон амар тайван болгосон байр суурийн хувьд яг аврагдах мөчөд бид нар бурхантай дайсагналтсан байснаа ингээд эргээд нэгдээд ингээд дайны гал намжаад инх тайвны амар тайван тогтож байгаа байр суурийн хувьд. Тэгээ бид нар тийм учраас Ром 5 дээр бид нар ямар ч үед нэгүүлсэл дотор одоо эзэнтэйгээ харилцаж ярих боломжтой болцсон гэдэг энэ байр суурийн хувьд. Хоёрдог нь болохоор мэдрэмж амар тайвныг мэдрэх боломжтой болцсон. Мэдрэмжийн хувьд ярьдаг энэ амар тайв. За ийм нэг хоёр амар тайв ингээд та нар бодчихоорой зөөе. Амар тайван шалом гэж ярихад ийм хоёр юм яригдана гэсэн үг байхгүй юу? Эхний байдлаар. За амар тайвныг тогтоогсод. За ингээ харах юм бол хараа амар тайвныг тогтоогсод гэд хүмүүс байгаа зү, тэ. Амар тайвныг тогтоодог хүмүүс нь бурхны хөвгүүд гэдэг ийм тодорхойлолттой бурхны хөвгүүд гэж дуудахдах болно гэж байгаа. Тэгэхээр амар тайвныг тогтоодог хүмүүс бол бурхны хөвгүүд гэдэг энэ хоёр бол яг нэг утга санаа байгаа даа. За эндээс бид өнөөдөр амар тайвныг тогтоогсод гэдэг энэ хэсгийг мэдээж тогтож ярилцсан. Тэгэхээр одоо энэ грек хэлэн дээр эйрене поиос гэдэг энэ нийлмэл үг байгаа байхгүй юу грек хэлнэ. Эйрене поиос гэд. Эйрене поиос. За тэгвэл энэ нийлмэл үгэн дотроо ингээд задарчихж байгаа. Эхнийх нь болохоор эйрене гэд. Энэ бол грекээр амар тайван, инх амгалан амар амгалан гэл те нөгөө яг н грек үг нь эйрене гэж байгаа байхгүй биш. Иврей үг нь бол шалом гэ те. За энэ эхнийх нь энэ амар тайван гэдэг энэ үг. За хоёр дахь нь бол поиос Поёс гэдэг юугаараа үйл үгээрээ бол поё гэдэг чи. За энэ дээр хараа яг энэ үг судлал дээрээс нь юу вэ? Маш чухал нэг зүйлийг бид нар шууд одоо үндсэн амар тайвныг тогтоогсод гэдэг хүмүүс нь ямар хүмүүс яриад байгаа мэй гэдэг үг судлалаас шууд гараад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр хараа ингэж байгаа. Эйрэнэ грекээр, еврейгээр шалом гэдэг байгаа энэ амар тайван гэдэг энэ амар тайван, инх тайван гэдэг энэ үг нь бол үгнийх нь эйрэнэ гэдэг үгнийх нь утга нь болохоор за амар тайван нөгөө түрүүний ярьсан те мэдрэмж амар амгалан амар тайван гэдэг нэг санаа байна. Бас өөр санаа инх тайван дайсагналт дайн тулааны үед хэрэглэгддэг те инх тайвны гэрээ амар тайвны амар амгалангийн гэрээ хэсэл үгээр инх тайвны цагаан тактаа гэл те дайн тулааны үед яригддаг. Тэгэхээр инх тайван гэдэг энэ зүйл ягдчих. Чаашлаад аюулгүй байдал зэ эйрэнэ гэхээр аюулгүй байдал. Тэр одоо энийг та нарын үгэн дээрээс нь шууд ингээд бидний энэ дүр төрхөн одоо дараах зүйлсүүдтэй хамаатай болоо явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бас өөрөөр бүр чааш нь дэлгэрүүлэх юм бол хөгжил цэцгэлэл сайн сайхан бүх төрлийн сайн сайхны хүртэл шалом эйрэнэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ яг одоо хамгийн ойр ихний утга нь бол амар тайван инх тайван гэдэг энэ санаа байна. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой тий. За тэгснээ тогтоох гэдэг үг нь маш чухал юм байна. Амар тайвныг тогтоохсод. Тэгэхээр поё гэдэг энэ грек үг нь болохоор бүтээх заяа. Бүтээх, хэлбэржүүлэх, барьж байгуулах, хийх, гүйцэтгэх, хийж бүтээх гэдэг нэг юм үг. Итвэхтэй үйл үг байгааз. Итвэхтэй үйл үг. Тэгэхээр ардаа амар тайван гэхээр ардаа хийгддэг зүйл байгаа даахгүй юу? Тухайн амар тайвныг тогтоохсод гээд амар тайвныг тогтоодог хүмүүс нь тухайн амар тайвнаа хийдэг гэсэн үг. Яг энэ. Зүгээр одоо эндээс энэ асуултанд та нар ингээд боддоо. Зөрчилдөөн. Тэгээ одоо амар тайван гэхэр чинь дайн тулаангүй байдлыг ярьж штэ. Тэгэхээр зөрчилдөөн байхгүй байдал нь амар тайван мөн үү? Зөрчилдөөн гэдэг энэ зүйл юусэн ямар ч байхгүй зүгээр итгэхгүй зөрчилдөөн гэж байхгүй. Хоёр хүн хоорондоо зөрчилдөөгүй ингээд нэг юм ингээд тусдаа зөрчилдөөн гэдэг юм хэрүүл маргаан байхгүй байдал нь амар тайван мөн үү? Яагаад биш гэж?
Ямар ч итгэхгүй л.
А чи саний нэг үг судал дээрээс ингээд логкер бодчих чинь тий. Зөв ингээд бодлоо. Ямар ч хэрүүл маргаан дайн дажин байхгүй. Энэ амар тайван мөн үү? Амар тайван байдал, амар амгалан байдал мөн үү? Аа. Логкер бол мөн шүү дээ тий. Сая үг судал хийцэн учраас шууд ингээд бодохоор хин лог гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр хараада үр жимсэн байгаад байгаа байхгүй. Нэг л үр жимсэн. Амар а?
Байдэ. Зөрчилдөөн байхгүй гэдэг нь амар тайван гэдэг юм.
Аха.
Нэгдүгээрт мөн. Гэхдээ зөрчилдөөн байна гэдэг нь өөрөө амар тайван биш вэ гэсэн бас үг шууд дотор биш болоод байгаа.
Биш байгааз.
Тэг. Юунад л яах гэж зөрчилдөөн үүсвэн ямар хэм хэмжээтэй зөрчилдөөн байх. Эсвэл нэг сайн шийдвэнд бол тэр сайн нэг гаргалгаа гаргах гэж хүмүүс зөрчилдөж үгүй энэ зүггүй яаг ингэж хөөж гэж
яг үнэ
тэр мэрч юм тэр бол бас яг биш байгаа.
Тэгэхээр амар амгалан амар тайвныг тогтоогсод тэгэхээр зөрчилдөөн л байхгүй байлгаж байгаа нь амар тайвныг тогтоогсод гэдэг нь гэхдээ нэг л үр жимсэн байгаа даа. Мөн байж болно. Гэхдээ үр жимсэн. Яг үндс нь болохоор юу вэ гэхээр зөвхт байдал байгаа зохицол нэгдэл ойлголцол байгаа байдлыг хэлдэг гинэ. Гол нь ардаа энэ гол үг нь ардаа ямар нэгэн зүйл байхгүй байгаа нь амар тайван биш зөө. Харин итгэхдээ ямар нэгэн зүйл байгаа төлөв байдал нь амар тайван гинэ. Байгаа. Хэрэлдэхгүй л байвал амар тайван байж штэ. Цөмөр хэрэлдэхгүй л байя л да. Маргалдахгүй л байя л да гэхээр амар тайван байна гэдэг нь баяр эрүүл босох гэх гээд байхгүй. Яг гол зүйл нь биш. Яг хуу яг эрүүл байдлаараа зүү нөхцөл байдал донд нэг үр жимсэн байж болно. Тэрнээс ш яг гол юм нь биш. Гол зүйл нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн зүйл байгаа зүйлийг л амар тайван гэдэг хийгдэж байгаа итгэвтэй нэг юм тодорхой нэг юм зоригтой төлөв байдал байгаа зүйл байхгүй байдлыг биш байгаа байдлыг хэлдэг гэсэн.
Одоо чи нэг хоёр хүн нэг нэгэндээ өс санцч юм уу эсвэл нэг нэгэндээ гомц уурц юм болдог ш. Тэгээд тэр хоёр хүн магадгүй жоохон зөрсөлдөж ярилцаж шамдгаас илүү шийдэх хэрэгтэй байдаг ш.
Тэгшин
чи хэрэлдэх яг маргалдаж явах таа ингээд
амар тайван байл та гэх
тээ. Амар тайван байл та гэдэг ингээд хооронд ингээд юм ярилц болдаг гэсэн нөгөөд нь нэг нэгэндээ гомц тийшгээр хоёр чи салаа явах байна.
Тийм багт.
Тэгэхээр чи үрд өнө бас амар юм
ш. Яг саний ярьсан жишээ бол буруу амар тайвыг тогтоож байгаа ш. Эсэргээрэ баг тий аюултай. Яг өнөөдөр санийх үл яригдана гэсэн. Гэхдээ саний яригдсан энэ логик яг библийн дагуу цөмөрөө
одоо уйлтаагаар нь яг батлна гэсэн үг байхгүй. Өнөөдрийн хэсэг ингээд цөмөрөө яг тодорхой болно гэсэн үг зөө. Яг ингээд байнга зөрчилдөнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байнга зөрчилдөнд болох үед яг Библийн дагуу яг ямар байр суурин дээр би байх нь зөв юм бэ? Нүг зөвхт байдал. Бурхан таалагддаг, Бурханы хүслийн дагуу байгаа юм бэ гэдгийг олж мэдчихээд тэр байдалд байхаар хэцүү байсан ч гэсэн би яг зөв Бурханы хүслийн дагуу байгаа гэдгийг мэдсэн учраас итгэлтэй Бурхан надтай хамт байгаа гэж явах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг хүмүүс банаас мэдэх яг баталгаатай мэдлэг аваагүйгээсээ болоод би буруу юм хийгээд байна гэж бодоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрийг одоо яг Библийн дагуу яг зөв одоо үннийг нь олж мэднэ гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгэхээр одоо энэ дуулал цөмөр 85-ын 10-ыг гаргая. Дуулал 85-ын 10. Инрэл хайр ба үнэн хамтдаа уулзжээ гэснээ. Дуулал 85-ын 10-ын төслийн хэсэг дээр нь зүвт байдал ба амар тайван би биенээ үнсчээ гэж байна. Зэ. Энэ дуул яруу найрын хиллэг. Амар тайван зүвт байдал хоёр нэг нэгнээ үнсчээ гэж байгаа байхгүй. Тэгж яагаад зүвт байдал болон амар тайван. Юу гэсэн үг вэ гэхээр амар тайван гэдэг нь зүгээр л зөрчилтөө байхгүй байгаа зүйлийг л амар тайван биш. Зүвт байдал байгаа тэр төлөв байдлыг л амар тайван гэдэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ Библийн нэг санаагаа зүвт байдал амар тайван хоёр нэг нэгнээ үнсчээ буюу нэг зоосны хоёр тал. Амар тайван зүвт байдалтай хамт байж ижил тэр нь яг Библийн дагуу зөв амар тайван байна гэсэн үг. Зүвт бус байдал сүл зүвт байдал нь өөрөө байхгүй байгаа. Гэтэ маргалдаагүй шүү дээ. Хэрэлдээгүй шүү дээ. А тэгвэл амар тайван байдал байна гэж хэлэхгүй гэсэн үг байхгүй. Зүвт байдал байхгүй байх юм бол тэр нь амар тайван. Библийн дагуу амар тайван, инх тайван тэг зүвт байдал бишээ гэсэн. Зүвт байдал гэдэг нэг юм заавал оршиж тэр нь Библийн дагуу амар тайван. Тэр зүвт байдал гэдэг зүйл одоо гол дүр болоо явчихж байгааз. Гол зүйл нь. Нэг зүйл байгаа нь өөрөө амар тайван. Зүгээр төрчлөдөөгөө хэрүүлгүү те. Хэрэлдэхгүй байгаа учраас л амар тайван байна гэдэг нь биш гэсэн үг. Энэ маш чухал те. За эн дээр харта тэгэхээр энэ дээр ингэж байгаа. За цөмөр эхлэл 2-ын 17 за гаргасан жол нь гарахгүй байж болно бид судалсан ер нь мэдж байгаа. Эхлэл 2-ын 17 эхлэл 3-ын 17. Эхлэл 2-ын 17 дээр юуж байгаа хэрэг гол үг нь энэ модноос идэх юм бол зайлшгүй үхнэ гэдэг ишл гол авах гэж байгаа санаа. 3-ын 17 дээр болохоор чамаас болоод газарт хараал хүлээ гэдэг нь хоёр санаа заяа. Энэ хоёр санаа нь болохоор нэг юм хоёр зүйлийг яриад байгаа байхгүй юу гэхээр нэгдүгээрх нь сүнслэг дайн тулаан өрнж байгаа энэ дэлхий дээр бид нар амьдарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл итгэх одоо ардаа амар тайван юу ч хийхгүй байхаар зөрчилдөхгүй л хийхгүй хэрэлдэхгүй л байвал амар тайван байгаа л байх гэдэг боломж үгүй гэсэн үг байхгүй юу. Ягаад тэгэхээр энэ дэлхийн өөрөө сүнслэг байдал явууд дайн тулааны талбар эн мэдэн модноос идсэн ушаас зайлшгүй үхнэ гэдэг үхэл ороод ирцэн. Үхлээр дамжуулан нүглээр дамжуулан сатаан дэлхийн ертөнцийг захирж байгаа. Тэгэхээр сатаан нь бурхны хаанчлалтай дайн зарлцсан, дайтж байгаа. Гол зөвхөн ёсөл тийм үл зөвхөн ойрч байгаа. Тэгэхээр ямар ч итгэхгүй байдал ингээл байж байгаа юм бол амар тайван байгаад наа гэдэг юм боломж үгүй гэсэн үг байхгүй. Зүгээр байх юм бол зүгээр энэ ашгүй. Шууд дайраа гээл дайралт. Тэр үс эхнийх нь яг энэ зүйл нь. Яг сүнс төрөний ярьж байгаа тамаа гэж ярьж дотоод гэсэн санаа тийм. Дотоод хуу хүнийхээ хувьд хүртэл зүг зүгээр байхаар хоёр хүн хоорондоо хэрэлдэхгүй л байх юм бол зүгээр яваад нэж байхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэнд ямар нэг юм байж ижил ирээдүйд би бол хэрүүл маргаанаас одоо нөгөө нэг дархлаа нь антибиотик юу гэвэл нөгөө нэг вакцины хийгднэ гэсэн. Тий. Юу ч ихгүй байхаар хэрэлдэхгүй л байх юм бол тэр ам гэр бүл тэр нэг цуглаа амар тайван байна гэж байхгүй гэдэг байхгүй. Яг тэгэхээр чөтгөр найдвартай ямар нэг юм хийнэ гэсэн. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь болохоор дэлхийн ертөнцийн өөрөө Эхлэл 3-ын 17 дээр чамаас болоод газар хараал хүрчлээ гэж байгаа юм. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дээр эндээс ямар санаа гаргаж ирж байгаа гэхээр термодинамикийн 2 дугаар хууль гэж байгаа байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг эрчим хүчний 3 хуулийн 2-р нь одоо энергийн 3 хуулийн 2-р хууль нь юу гэж байгаа вэ гэхээр зүгээр цаг хугацаа явахын ирээр дэлхийн ертөнц бүгд ялцарч идэг гэдэг хууль байт юм байна. Зүг зүгээр итгэхгүй хэвд байх юм бол яг гэрээ цэвэрлчихээ. Юу ч заваарлахгүй ингээд сар байх юм бол цэвэрхнэрэ байхгүй гэсэн. Итгэхгүй байхаар итгэхгүй байх юм чинь би юу ч муухай мэйг юм чинь муу гоёроо байж та гэдэг юм баламжгүй. Дэлхийн ертөнц нь ингээд ялцраалаа. Тоос ягаал те. Одоо энийг яхад цагийн дараа энэ хөрчин те. Нөгөө энерги чинь энерги нь ингээд ялцарсаар улам ингээд үхцсээр буурсаар байгаа. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр түрүүний нөгөө санааг л ингээд зөвхөн хоёр угаар баталчих жоохоо байхгүй. итгэхгүй байгаа, байхгүй байгаа байдал нь бол амар тайван биш. Ямар нэгэн зүйл заавал байж ижил амар тайвныг бий болгодог гэдэг энэ санаа бас гарч ирж байна. Итгэхгүй төлөвт амар тайван байх боломжгүй. Заавал итгэхдээ ямар нэг юм ажиллагаатай гал заавал гал асч ижил тэнд нэг юм дулаан гэдэг юм байна гэдэг шиг тий. Зүвт байдаг гэдэг юм заавал байж ижил амар тайван. Тиймээс юу ч хийхгүй бол амар амгаланд байл та. Чи чимээгүй хэрэлдэхгүй. Тэ зөрчилтөө битгий болгоо. Тэ баг заримдаа нэг сатанаа битгий оролдоо гэдэг тий. Юу ч хийхгүй эвтэхийн дондор нь ингээд явж байгаа тий. Нэг тийм байхгүй гадаг байхгүй. Дэлхийн ч өөрө ялзраад ингээд муурад байгаа сатан ч гэсэн дайраад байгаа. Тэгэхээр заавал хамгаалах нэг юм манус итгэвтэй нэг байдал заавал байх хэрэгтэй гэдэг. Сонирхолтой бас тий. Аа. Ингээд юу бодож чинь?
Цалаа хүндэтгэв бас ингээд тийм бат. Битгий нэг сэдвэр хөргөөд өндөө хөрүүлэх юм шидээд юм тий гэдэг
тий. Нэг юм айгаад байгаа зүйл юм бас.
Энийг зөвхөн харсныг энд айн булаас шийдэх гэсэн муухай юм байх ч. Энийг шийдэх хүрс хараагүй юм шүү. Энийг яриад хэрүүл үсгээд байгаа
юм аа. Эхлээд хэлж болохгүй шүү дээ. Тэ. Битгий муухай юм яриад таш юм.
Тэ. Яаж ч тэмдэг айн муухай өндөө бас дундлаа гэдэг байхгүй. Тэр бас энд байна. Энэ басыг яаж гаргаж хайхгүй би ярих хэрэгтэй.
Тий. Угаасаа дайны талбар дээр буудаж тулалдаж сурахгүй бол найдвартай зөрчилдөөн ял өөртөө өгөх гэдэг байна.
Нөгөө нь итгэхгүй гэдэг дээр бас нөгөө хүн чинь хийх ёстой юм хийх байх нь өөрөө итгэхгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн байдлыг би дотоод тогтоох хэрэгтэй байна.
Тэгэхээр
зөвхөн байдал чинь өөрөө эснийг үнээс ирдэг гэдэг байна. Тэгээ бид тэр нь бидрийг ариусгаж идэг гэдэг.
Яг үнэ.
Тэгэхээр чи бид нар өөрсдөө нөгөө нь мега таньж мэдэх зэрэг тийм юм аа хийхгүй бас ингээд за юу ч хийхгүй байж байгаа дахин
муу юм хийхгүй байвал зүгээр гэдэг нь тийм.
Гэтэл муу юм хийх ёстой.
Сайн их нь гол нь байгаа бол муу юм хийхгүй байгаа нь зөв сайн бараг биш байдаг шүү дээ. Гол юм нь биш. Гол нь сайн юм нь хийж ижил үр давхтан зүгээр муу юм хийхгүй чадна үр жимсэн.
Хүмүүс бол ингэж хэлдэг шүү. Гин нүг яаж хийхгүй байх вэ гэдэг нь яриад байдаг шүү.
Тийм яг үнэ.
Тэр ямарч хамаагүй шүү. Гин нүг бид нар хийхэд бол хийчихэд угаасаа
алдна.
Тэрийг бодож үгүй. Гол нь би яаж эзэн дотор зүв байх вэ? Яаж сайн юм хийх вэ? Яаж эзэнтэй байдаг юм уу та хийх үг гэдэг дээр л гол нь төвлөрж явахд болоо байдал чинь ингэж яаж гин нүг хийхгүй байх вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулж эсвэл яг ингэ нүг арих чинь яаж арих болохгүй байх вэ гэж архиа боцоогоо арих яваад байгаа гэдэг.
Арих гэдэг байна.
Тийм.
Манусаас илүү хүчтэй нэг зүйл чинь бодлын ертөнд, бодлын талбарт чинь жинхэнэ мэрэгчлэн тий манус амар утгагүй тулаан хийгээд байгаа байхгүй тий. Тэгснээс зүгээр шууд галаа түлээд шууд зүут байдал гээд байгаа нэг гоё юм ийг л аваал явал тий. За одоо энэ дээр хараад нэг юм зүйл байгаа юм. А хам сэдүү одоо энэ Есүс ингэж байгаа шүү дээ. Энэ үгийг ингээд баахан юдэчүүд танд хэлж байгаа. Тэгсэн юдэчүүд сонсогч нарынх нь хам сэдүүнийг цөмөрөө нэг юм ойлгоход бидний бүх цаг үеийн итгэгч нарыгтай хамааралтай бас нэг хамаарал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингэж байгаа. Есүсийн цаг үед амар тайвныг тогтоогсод амар тайван гэдэг зүйлийг бүр хийдэг, итгэвтэй хийж идэх хүмүүс ерөөлтэй тэдгээр хүмүүс нь бурхныхан гэж нэрлэгдэнэ. Тэг манайхан шүү, нөгөө ерөөгдсөн ард хүмүүс шүү гэж Есүс хэлж яхад энэ үгийг сонсож байгаа хүмүүс нь нэг дөрвөн төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй юу. Дөрвөн төрлийн одоо дөрвөн аймагтай нэг улс гэдэг шиг тий дөрвөн намын гэдэг юм уу дөрвөн бүлэг хүмүүсүүдээс ямар нэгэн байдлаар хамааралтай нэг юм ард иргэдэж байсан ч гэсэн энэ эдгээр дөрвөн бүлгүүдийн ямар нэгэн заавал хамаарж байгаа. Тий. Тэгэхээр тэдгээр дөрвөн хүмүүс нь дөрвөн ертөнцийн үүсэх үзлийг ингээд бий болгоцсон ертөнцид Есүс ирээд нэг шинэ ертөнцийн үүсэх үзэл тунхилж байгаа байхгүй. Амар тайван гэдэг зүйлийг хийдэх хүмүүс ирэлтэй гэдэг. Нэгдүгээр за болоогүй юм. Тэрнээс наа нэг юм зүйл байгаа даа. Иргэн тойрны хүмүүс гэдэг нь дээр нь төрөний дөрөв зүйлийг хуваалцсан. Тэрнээс наан нарт ингэж байгаа байхгүй. Есүсийг сонсч ирсэн нөгөө юдэчүүд нэг тийм түүхэн цаг үед байгаад байгаа. Тэрний юу гэхээр нэг юм эрх мэдлийн дарангуулт донд байгаа. Ромчууд. Ромчуудын дарангуулт донд байгаа байхгүй. Аль хэзээ нэг тайван их тайвныг тогтоогоорой гэд одоо тогтоодог хүмүүс ирэлттэй гэсэн чинь сонсч байгаа хүмүүс аль хэзээ нэг тайван биш ертөнцид амьдарч байгаа гэсэн үг. Аль хэзээ нэ боочлогдсон, аль хэзээ нэ 100 жилийн өмнө ромчууд эдэчүүдийг эзлээд автсан. Тэгээд нэг юм амар сонин хүмүүс, бурхангүй хүмүүс тэгээд дарангуулж байгаа. Дээр нь татвараар тэднийг боочлж мүлжилж байгаа. Нэг юм амар муухай амар тайван их тайван бус баг байх боломжгүй тийм ороо бусхай үед Есүс ирэнгүүтлээ. Амар тайвныг тогтоогоорой гэдэг нэмээд байгаа байхгүй. За энэ нэг зүйл маш чухал байна. Тэгээ одоо яг энийг энтэй хамааралтай бодох юм бол одоо бидний Монголын нийгэмдэр те манус дарангуулагдж байгаа юу? Бид нар ямар нэгэн хүмүүс дарангуулагдж байгаа юу? Дарангуулалт явж байгаа юу? Улс төрийн хувьд. Яг бодиттой бичсэн ингэдэг нэг юм янз бүрийн манайс дарамтлж гин улс төрчд. Дарамтлж байгаа те ямар нэгэн байдлаар. Тэгээ улс төрийг бодохоороо ингээд улс нөгөө улсын хурлынхантайгаа нөгөө нэг мундаг ерхийлэгч мөрөгчтэйгээ эвтэй бай, амар тайван баймаа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа тайлхан гэсэн үг байхгүй. Одоо утаа матаа ингээд дүүрэн манайсын хамаг а тогны өмнө тэгэл ара асар их боломжтой те нөгөө нэг юм баялагтай байхад ядуу амьдруулаад байгаа нь үнэн л үсттэй те. Тэгэхээр яг шууд ромчуучид дарангуулаагүй ч гэсэн эрх мэдлээ гоолж эрх мэдлээ өөрсдөө ашиглах байдлаар ард иргэдэд дарангуулж байгаа байхгүй. Эсвэл ч шудраг бус байдлыг тэр нэг юм те ялгуурлан үзсэн. Тэгээд асар олон тэгээд мүлжлэг гэдэгт бол над бодогдсон юм мас асар олон боломжуудыг ингээ боогод байгаа юм. Хулгайлж байгаа. Бодиттой мөнгө бодиттой хулгай хийж байгаа авилгал мэдлэл гээд. Шууд бусаар эрх мэдлэлтнүүд ард иргэдийг хооронд ийм зөрчилдөөн үүссэн байгаа шүү дээ угаасаа. Энэ үед Есүс юу гэж хэлж байгаа гэдэгт адилхан гэсэн үг байхгүй. Амар тайвныг тогтоо бий болго байгуул гэдэг нэг юм. Инх тайвныг бий болго. Дайсан гэдэг байгаа хүмүүстэйгээ эвлэр мэвлэр гэдэг юм яриад байна гэсэн үг байхгүй. За нэг ийм ойлголт байгаа зөө. За хоёрдугаархан за энэнийг бол хоёрдугаархан нөгөө дөрвөн төрлийн дүн зүг үзүүлнэ. Дөрвөн төрлийн хүмүүс байгаа байхгүй. Садокочуд гэдэг хүмүүс байгаа. Фарисеучуд гэдэг хүмүүс байгаа. Энийг таньд хамсчсан байх тийм. Фарисеучуд садокочуд Есүстэй ингээ баян тэмцэлдэж байгаа. Дамаа одоо Матай номын дундаас хойшоога баян гарна. Тэгээ эсэчүүд гэдэг хүмүүс байгаа. Тэгээ зялот бүлгийнхэн гэдэг зялотчуд гэдэг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээ эдгээр дөрвөн хүмүүс нь дөрүүлээ тодорхой үзэл бодолтой. Тэдгээр дөрвөн хүмүүс амар тайван байх гэдэг дээр нэг тодорхой ойлголттой байгаа байхгүй. За нэгдүгээр хэрэг нь садокочуд гэдэг нэр шүү дээ тий. Эдэчүүдийн хамгийн элит бүлгийнхэн. Одоо нэг одоогор бол яг уус төрчд гэсэн үг байхгүй. Яг эрх мэдлийг атгахж байгаа. Тэгээ сүнслэг байдлаараа хүртэл тэргүүн дахилчд байна шүү дээ тий. Та нар намайг ярьж байгаа юм сонсороо зөө. Тэг яг нэг энийг дагаад уншчихаар миний ярьж байгаа зүйлээс төрүүлээд уншсан тохиолдолд бодол чинь төрүүлээд ажиллах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг одоо ягдж байгаа зүйлийг сарних магадaltaй. Тэгэхээр аль болох миний ярьж байгаа зүйлийг сонсонгоо ингээд хараа яваарай зөө. Тэгэхээр одоо ингээд тэргүүн дахилчд байна шүү дээ. Тэргүүн дахилчд буюу сүнслэг байдлаараа хамгийн одоо юу гэдэг нэг pop map гэдэг шиг хамгийн мундгууд нь садахгүй ч үү зөө. Эрх мэдлийг атгаж байгаа. Тэгээ улс төрч ромчуудтай ингээд нэг бүлэг болж ромчуудын гар хөл болж тэд нартэй жинхэнэ нөгөөний ивлэлдэж баг нэг амар тайван гэдэг зүйл. Тэд нар өөрсдөө тэрийг амар тайван гэж ярьж зөө. Нийх тайвныг бий болгоцсон. Тэгээд ромчуудтай хамттай нэг юм хамтын бизнес, хамтын нэг юм үзэл бодол, хамтын удирдлагыг бий болгоцсон. Тэгээд садокочуудыг л ромчууд одоо юу гэдэг ингээд яг юун дээр нь тавьдаг нөгөө юуны юу гэдэг лээ нөгөө нэг удирдах нэг нэршлээд юм аа. Синагог шээ зал мартчихлаа нэг тийм тодорхой тоотой нэг улсын хурлын гэдэг шиг тийм нэршил байгаа байхгүй. Тэд нар ихэвчлэн садокоч шүү. Тэгээд ардаа улс төрч тэгээд Есүсийг сүлийн Есүсийн сүлийн зовлонгийн өдрүүдэд нь Кайфас гэдэг нэг хүн гарч идэг те. Кайф гэдэг нэг тэргүүн тахилч Есүсийг юусе хамгийн их одоо фарисеучуд садокочуд Есүсийг яг ромчууд барьж өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар Есүсийг эсэргүүцдэг байхгүй. Тэгээд үзэл бодол нь юу гэхээр Есүс бол эрх мэдлийг бидний эрх мэдлийг ганхуулагч учраас өөрөөр хэлбэл эрх мэдлээрээ бий болгоцсон амар тайван байдлыг инх тайван байдлыг маань энэ Есүс боснуулаад амар тайван байдлыг нь алдагдуулах гэдэг юм. Алдагдуулж ийн эрх мэдлийг минь Яа их мэдлийг минь ганхуулж байна. Тийм учраас амар тайвныг маань алдагдуулагч нь Есүсийг алах хэрэгтэй гэдэг ийм үзэл бодолтой зэ. Есүсийг тэгээ аалаа гэдэг энэ санаа. Өөрсдөд нэг амар тайван гэдэг нь би болгоцсон байгааз. За энийг бодчихъя зэ. Хоёрдугаар фарисеучуд таар та үзэл бодлын үед маш их тийм мэдлэгтэй, хуулийг хаасайгүй баг аймаг болгонд гудам дүүрэг болгонд синагогууд нь байгаад фарисеучуд хуулийг заадаг. Дээр нэмээд өөрсдийнхөө үзэл бодол буюу хүний цохосон уламжлалыг заадаг зэрэг үзэл бодлыг заадаг. Тэрүүгээрээ асар их яг ингээд талбар нутгийн чуулган гэдэг чинь нутаг болгонд ингээд фарисеучуд хамаг ажлыг хийдэг хүмүүс аахгүй бүр ингээд садокочуд бол тийхгүй яг зөвхөн Иерусалимд л улсын хурлын улс төрийн юм хийж идэг. Фарисеучуд нэг хаасайгүй жинхэнэ ард түмэнд хурж идэг. Нэг талаараа нөгөө талаараа хаасайгүй асар их нэр хүндтэй нөлөөтэй. Тэр нөлөөг нь бий болгосон юм нь ингээд өөрсдийнх нь бий болгосон үзэл бодол ингээд нэг өөрсдийнх нь заасан он сургаал маргаал гэдэг. Тэгсэн чинь тэдний үзэл бодол юу гэж байгаа гэхээр Есүс энэ Есүс гэдэг хүн бидний нэр хүндийг утааж нэр хүндийг минь нэр хүндгүй болгож гин. Тийм учраас энийг алах хэрэгтэй гэдэг энэ үзэл бодолтой байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл өөрсдийнх нь бий болгосон тэнийг үзэл бодол ертөнцийг үүсэх үзэл нь өөрсдөнд нэг юм амар тайвныг нэг юм тогтсон стандартыг бий болгосон. Чи энэ эренгүүтлээ тэрийг зүйлийг нь та нар бол хоёр нүүртэй, та нар бол худлаа юм заадаг, хүмүүсийг нуруунд дээр нь илүү ачаа өрүүлдэг. Та нар бол тэгээ ингээд тэнгүүтл нэг өөрсдийнх нь бий болгосон амар тайван байдал алдах гэдэг байгаа юм. За тэгээд харин эссенчуд сонирхолтой харагдав. Эссенчуд гэдэг хүмүүс нь болохоор бас кумран гэдэг тэр агууд кумран овгийнхан тэр кумран гэдэг мөксөн тэнгисийн тэр агууд ингэж байдаг тийм эссенчуд гэдэг хүмүүс байгаа юм. Тэд нар болохоор тусгаарлагддаг зэрэг. Тустай байдаг. Үзэл бодлын юу гэхээр юу ромчууд нөгөө балиар садукачууд нөгөө худал балиар юм заадаг фарисачууд ч юм уу ингээд үзэл бодлын юуд онлын юуд ингээд эдгээр маш буруу яваад байна. Харин өөрсдийнхөө яг зөв яваад байгаа гэдгийг ерөнхийдөө мэддэг. Тэгтээ зөв зүйлээ бодзор зүйлээс хамгаалаад тусаарлах гэдэг гэж ярьдаг. Тусаарлагдах хэрэгтэй гэдэг бодлоо. Өөрөлдөвл амар тайван байдлаа хамгаалаад бодзор муугаас тусдаал өчих юм бол түрүүний баг ярьж байгаа ойлголт байна. Эхэнд ярьсан тийм. Юу ч хийхгүй зөв энийг л хамгаалаад бай гэдэг энэ ойлголт.
Нөгөө нэг яадаг аа библик олдог. Тэг. Бурхан гэдэг үг гарч ирэнгүү шоо босоод гараа унаал.
Тэг. Гүш гэдэг
тийм. Бичиж байгаа. Тэгэл бурхан гэдэг үг гарч ирэх болохон гараа ингээл угаагаад. Тэг агуу зөвхөн библик
бичээ.
Тэг. Зөвхөн хүсээ зөвлөхөнд бол дотроо нэг бартаг өөр байхгүй.
Одоо энэ баг одоо итгэгч нар одоо Монголын хаасаагүй байгаа итгэгч нар ийм хүмүүс болох магадaltaй. Буруу юу бол тийм. Яг ингээд цөмөрө тустаал бай. Тэ? Эсвэл баг сайн мэдээ тараах марах хүртэл ингээд тэ. Эсвэл зүгээр ингээд энэ уулзалтын дээр гаднаас нэг юм балиар хэрүүл архич юм ороод ирэх бол манус ямар битэн төрөх бол. Эсвэл нэг юм дандаа нэг юм мэтгэлцсэн ороод ирэл энэ цуул манус яах бол. Уу энэ нэг юм гой энэ гой зүвт байдлаа энийг амар тайван байдлаа хамгаалъя л та гэд. Уучлаарай та бүтэн сөдөр ирээрээ эндээс ингээд энд өөр хүмүүс уулзаж байгаа маа гэдэг кот яаж манус тэр нэг амар тайван байдлаа хамгаалах гэж оролдох бол. Тэгсэн тэр нөр эсгэрэ баг нөгөө нэг чөтгөрийн дайралтанд ороод манаас унахч магадaltaй. Тэгээ үрд хариудаа тэрэн чинь юу болох юм бол тээ.
Цоглон дээр ч одоо жишээ нь ингээд одоо яг гоо заримдаа нэг юм үсэд нөгөө одоо чинь нөгөө баяра байсан тээ. Ингээд
аалаад
байна. Тэгээд жоохон хүмүүлээ.
Сэлгэний тээ арай өөр.
Тэгвэл тийм их юм аягийн янз бүр ингээд өөр өөр сонсоорч хэрэг ингээд төвөгшөөд гэдэг юм.
Тээ.
Яг л өөрийнх нь одоо тийм ингээд тайван ингэж байгаа юм. Аддагдаад одоо очиж.
Яг үнэ.
Тэгсээс заримдаа бид
тусаалык тусаа байх гэж
байна тээ. Тэгэхээр тэр дотор бид нэр өөрсдөө ингэж өөрчлөлтөө тэр хүмүүстэй хамт харилцаад нөгөө амар тайван тогтох хэрэгтэй байдаг.
Тогтох тийм. Тэгэхээр эсэнчүүдийн энэ нэг заа яг ингэж ба яваад байгаа зү тийм. За, тэснээ зялотчүүд нь бүр эсрэг ирээ зү. Зялот гэдэг нь зялот номын Симон гэл Есүсийн 12 дагалдагч юм. Петр биш өөр. Зялот бас нэг нь бас зялот юм. Энэ хартаа бүр бослог гаргадаг зү. Бүр дайн тулааны цэргийн химжээнэ. Тэгэд маш их оронч зөө хувьсгалч тэнцэгчд шудраг үзэл бодол нартаа шудраг бус байдлыг юусо шууд эсрэг үздэг. Шудраг бус байдал нь хэм шудраг бус буруу ямар ч хүн байсан гэсэн шууд босоол тэдний эсрэг ингээл сэлэн бариал дайтайл тулдаал яваад байдаг. Бүр ийм шудраг бус байдлын эсрэг огт зогцохгүй гэдэг. Тэгэхээр амар тайван ийм хүмүүс те амар тайван байгаад Иесусийн намд бол шал өөр баг дунд дурваа гоцлох бах те өдөөс нь баг те юу ийм хүмүүстэй битээ солиор гих бах те өөртөө над чааралтай гэж тэд яг маш шудраг бахгүй те тэрний ха дагу одоо эдгэр хүмүүсийн түүхэнд нь миний санаж байгаагаар түүхэнд нь нэг тийм эдэжүүдийн түүхэнд нөгөө макабин бослог гэ те тэгээ макабин тэр гэр бүл ер нь зялотын байсан юм шиг надад байгаа ерөнхийдөө бол те яг тухайн үедээ яг нөгөө нэг сирчүүд ингээ Иерусалимийн нөгөө нэг сүм өмрөө н орон гутлаа нэг ямар хаан билээ тэ нэг юм сонио нэртэй нэг тэгээд сүмийнхэн голд нөгөө ариун тахлихын ширээн дээр гахаа маха нядлаад бүр ингээ доромжилдог байхгүй тэгээд ингээ нөгөө нэг бос яваа дарангуулалт тэ энэ байгаа тийм тэр үед макабихийн зялууд ч босч ирээд ингээ чөлөөлсөн байхгүй тэгэхээр яг тиймэрхүү хүмүүс гэсэн тэгэхээр ийм үзэл бодолтой хүмүүс дээр ерхийдээ бол Есүс ирээд Есүсийн арга нь дус бүр дээр нь шал өөр өөр юм ярина зэ Хара садукачууд эрх мэдлийг амар чухалж байгаа. Эрх мэдлэл нь тэд нарт амар тайвныг бий болгож байгаа учраас хинтээ зөгцөөд чамаагүй эрх мэдлэлээ л хамгаална гэж байна. Тэ ямар ч хүмүүстэй нэг болгонд ороод чамаагүй эрх мэдлэлээ л хамгаална. Гэсэн Есүс болохоор газрын эрх мэдэл, хүний эрх мэдлийг чухалжилдаг хүмүүс яг Библийн дагуу бурханлаг хаанчлалын амар тайвныг тогтоох чадваргүй гэж байгаа юм. Одоо хараад Манус яриад байгаа юм гэдэг чинь түрүү ярьсан дээр сүнслэг тулаанд байгаа энэ дэлхийн ертөнд ч гэсэн юм. Тэгээд тэр нэг юм бурхны бурханлаг амар тайван байдал байдлыг бий болгоно гэж ярихаар ямар нэгэн байдлаар зөвчлөлтөнд л байхгүй зөвчлөлтөнд орохгүй тулд хинтэй чамаагүй ингээ те бод католикч юуны баг тийм байгаад байгаа санагдаад байгаа байхгүй. Тэ яг буддийн бас нэг ойлголт нь бас яг тийм ихгүй. Бүх шашин хамттай ингээ те эв найрамдалтай байна. Католикч ч гэсэн ингээл жоохон гажууд нь гажраад ирэхээр те босод бүх шашнуудыг ингээл те хамттай ингээл эв нэгдлийн юм яриад. Яг сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй тэр нь яг үзэл бодол мэдээж яагаад өөрөж магадгүй. Гэхдээ ер нь хитэй ингээд нэг юм буулт хийгээл хэдэж штэ ингээл буулт хийгээл ингээл бүгдээрээ л ингээл сайхан амар тайван байх ингээд авраг нэг юм сонирм яриад байдаг. Тэгэхээр гэсэн Есүс болохоор газрын эрх мэдлийг чухалж байгаа хүмүүс тэр эрх мэдлийг чухалж байгаа хүмүүс нь яг тэнгэрлэг тэр хаан бурханлаг библийн тэр амар тайван гэдэг зүйлийг тогтоох боломжгүй гэж байгаа. Ягаад тэгэхээр тэр эрх мэдл нь өөрөө цаагуурай буйлангартсан хортой. Тэгэхээр яг Есүсийг төлөөлж одоо энэ бурхны хүүгүүд гэж нэрлэгдэн гээд бурхны хүүгүүд гэж бурхны нэрийг аваад христийнхэн гэд нэр аваад тэгээд бурхны нэрээр христийн нэрээр христийн чуулган гэдэг нэрээр нэгдэл гэдэг нэрээр ямар нэгэн газар дээр ингээ орхож байгаа бол маш сэрэмжтэй байгаа хэрэгтэй байгаа гэж тийм. Маш чухал юун дээр заа гэж байгаа, юун дээр үгүй гэж байгаа гэдгээ юу гэсэн яг зөв нөгөө нэг зөвхт байдал гэдэг байгаа шүү дээ. Нөгөө зөвхт байдал гэдэг зүйл нь яг байна уу? Тийм бол баахан юдэчүүд биш баахан исламуудтай баахан буддистуудтай баахан мормончуудтай хамт нэг өрөөнд цухтаа хүртэл тэнд зөвхтөр сууж болж байгаа хөөхгүй тийм амар яг амар тайвныг буюу тэр нь одоо зөвд байдлыг тэнд хол нь яаж бий болгож байгаа юм. Тэгэхээр үр дагаврт нь одоо бид үздэг гэдэг дамаа дүгөө нэг дараагийн 8 9 дахь үр дагавар гарна гэсэн үг хөөхгүй 8 дахь 4 дөрх 9 дахь 4 дөрх зөвд байдал нь л хавчигдагсад гэдэг санаа. Есүсийн нэрээс болоо хавчигдагсад. Тэгэхээр тустай эсэнчүүд чинь хавчихдаггүй зү? Нэг агууд байж байгаа хүмүүс хиндэ хавчихдаг юм. Манайс цулаанаас гарахгүй хиндэ хавчихдаг юм. Тэгэхээр хавчлаг гэдэг юм яригдж байгаа бол дунд нь орцсон байдал яриад байгаа зү? Яалтчгууд ингээм хамт байж байгаад тэгээд мэтгэлцээд ярилцаад хилцүүл өрнөх үед хооронд тэнд ингээд нэг манайс үр дагуурт яг зүвт байдлаараа ингээд ярингуу зүвт байдлаа үзэл бодлоо илэрхийлэнгүүд жишээ нь католик Ром манайсыг хавчих магадaltaй ч юм мэдэхгүй тэ. Тэгэхээр тийм зүйл нь ингээд дараа. Тэгэхээр нөгөө нэг хамт байх, нэг юмд хурал цуглаанд оролцох гэдгээс илүүгээ гэдг нь юусаа гол зүйл нь биш тийм. Гол нь тэнд яг зүвхт байдлаараа байна уу эсвэл зүгээр энэ садуккачууд шиг зүгээр хоорондоо ямар ч аргаар хамаахгүй бид нар ингээд нэгдэж л байвал болоо гэдэг. Тэгээ яг чиний нөгөө нэг яагаад байгаа сэрэмжлүүлээд байгаа зүйл тийм. Тэгэхээр яг энэ садуккачууд тэгээд байгаа. Чи фарисеучууд хараа хүний үзэл харааг эхлээд садуккачууд болохоор хүний эрх мэдлийг ингээд чухалчлаад эрх мэдлэл нь амар тайвныг бий болгоод байна гэдэг эрх мэдлийг хамгаалах гээд тэгсэн чинь Есүс тэрнийг нь ганхуулаад байгаа учраас Есүсийг алаа гэчихээ гээд алдсан. Фарисеучуд болохоор яаж байгаа гэхээр өөрсдийнх нь бий болгосон хүний зохиосон уламжлал үзэл бодлыг нь Есүс буруутгаад тэгээд буруу яг Библийн дагаа буруутгаад тэгээд тэр тийм та нар илүү Библиэл дээр байхгүй илүү юм заагаад байна. Тэгээд хүмүүсүүдийг дарамтлаад байна, зовоогоод байна гэдэг зүйлийг ярихаас гадна та нар яг заасан юмныгаа дагуу амьдрахгүй байна. Хилснээр амжихгүй нь хоёр нүртэй байна гэд гих мэтлэн гээсэн чинь нөгөө газар даяар тархсан нөгөө нэг мундаг нэр хүнд нь шууд ганхаад ирж байгаа юм. Нөгөө амар тайван тогтцсон өөрсдийнх нь бий болгоцсон амар тайван их тайван нь ганхаад тийм учраас Есүсийг алъя гэд энэ хоёр бүлэг яг алсан бохгүй. Харин доотлын хоёр болохоор яг тэр алсан алгын тэр нэг юм дээр бол гарч ирдгүй шүү дээ. Фарисеучуд садуккачууд л Есүстэй ингэж үс тараад идэх тий. Тэгсэн чинь эсэжүүд болохоор яаж байгаа гэхээр эсэжүүд гэхдээ бас асуудалтай. Юу гэхээр Иесус эсэнчүүдийг яагаад та нараа амар бүгд үгэн бурханлаг хүмүүс хэвгүй яг л библийн дагуу гэж яддаг хүмүүс. Бурхныхан одоо бурхны хүүгүүд гэдэг дээр энэ дөрвөлөөг нь орохоор хэвгүй. Тэгсэн чинь Иесус бурхан нь өөрөө энэ дөрвөн бүлгийг дөрвөлн дээр нь та нар асуудалтай байна. Та нар бурхны хүүгүүд байж чадахгүй, хүүхдүүд байж чадахгүй, та нар амар тайвныг тогтоож чадахгүй байна. Та нарын бие болгоод байгаа амар тайван чинь буруу байна. Нэгдүгээр та нар эрх мэдэл чухалчлаад байна. Наадхаар чи амар тайван тогтоож чадахгүй. Бид нар ч өөрсдөө хамааралтай бодох хэрэгтэй. Та нар ингээд харин та нар ингээд өөрсдийн 2 дугаартын фарисеуч болохоор тийм та нар өөрсдийн зохиосон хүний зохиосон үзэл бодол нэг юм нэр хүндэл чухалчлаад байна. Энийг чухалчлуул та нар бурханлаг амар тайм утга тогтоож чадахгүй. Харин ч бори та нар бузар муугийг бий болгож байна гэх. Харин эсэнчүүд болохоор юу гэхээр та нар зөрчил бузар муу ялгаж чадчихжээ. Бузар муугийн та нар ичиг илчиж чадчихжээ. Өөрсдөө авирсныхаа ариунаар байлгаж чадчихжээ. Гэхдээ та нар тустай байгаад байна. Амар тайвныг хийж тогтоож барьж байгуулах юм дээр ерөөс оролцохгүй зүгээр өөрсдөө л энд ингээ байгаад байна. Тэгээ ийм хүмүүс амар тайвныг бий болгож чадахгүй. амар тайван руу очихгүй дунд нь орохгүй байгаа юм чинь гэдэг санаа. Тэгэхээр энэ яг нөгөө нэг зөрчлөөс холдоод зүгтаагчд амар тайвныг тогтоож чадахгүй гэж хэлж байгаа юм. Харин зиалотч утга та нар хитрхийн шударга байгаад байгаа учраас тэгээ бас хүчээр та нар хүч хэрглэж байгаа учраас бурханлаг амар байх тайвныг тогтоож чадахгүй гэдэг байхгүй. Ойлгож байгаа тий? Хит бич дурд нэрс хит шударга байдал хүн болгон миний бодлоор ингээд яг илэрдэг тий. Тэгээ яг энэ зүйлийг ингээд байх үед ерөөсө шууд амар тайвныг тогтоох биш шууд төрчлөдөөнийг үүсгэдэг бүр ингээд. А өөрийнхөө дотор ч гэсэн амар тайван мэдрэмж байхгүй болол ингээл тий. Яаста шууд уурлаа. Одоо манайс ойлгомжтой зүйл шууд өнөөдрийн аяг угаах ээлжний хүмүүс аяг угаахгүй байгаад л хамгийн ихний мэдрэмж бол шууд та нар аяг угаагаа ч гэдэг өө гэл нэгтэр бардан байдал юм гарч ирж байгаа юм зэ. Гэсэн нөгөө талдаа бас та ингээд шууд хитрхийн шударга байдлаас болоод энэ зөвхт байдал, хайр, амар тайван гэдэг юм байхгүй болон гутлаа. Шударга байдлаар л амар тайвныг тогтоо дарангуулсан нэг юм цагиргаатсан нэг юм гадна амар тайван юм шиг харагдаж байгаа л дотроо тэгж байгаа хэзээ нэгэн цагт босоод хэрэлдээл гараал явах хүмүүсийг юу болгож байгаас те. Тэгэхээр зялотчуд яг тийм хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тэг манус ч гэсэн энтэй амарлттай байж тээ. Яг энэ хит шударга гэдгийг ойлгож байгаа юм тий. За нэг асуулт хит за шударга хит шударга байдалтай байхын тулд тухайн хүний дотор ямар үзэл байх бол жоохон хэцүү асуулт байна. Одоо бид нар ингээд хараад шударга байж зэ. Тэгвэл бүр заа бүгд амар бүгд шударга байх хэвээр бүгд яг тийх ер нь ёстой гэдэг үг байхгүй. Бүгд тийм байх хэвээр итгэж хүмүүсүүд яг тийм байх хэвээр ийм байх хэвээр тий. Амралтын үдэг заавал сах ёстой, би бинэ тех ёстой, инх ёстой гэдэг ийм ёстой гэдэг ойлголч штэ. Тэгээ энэ хатуу энэ нэг юм хит шударганы зялотчууд чиг. Тэгээ энийг зөрчсөн тохиолдолд бүр ингээд цулаанаас хөөхдөж бэлэн, эсвэлтэй шууд ингээд загнахдж бэлэн, уурлахдж бэлэн бүр хит давраадах юм бол зарим цулааны хүмүүс бүр дүүнээр алхагч нар дүүнээр зоддөг моддөг юм уу гэсэн гарч байдгийл хэсэн штэ орднол тэ. Тэхэж бэлэн гэдэг нэг юм ойлголт. Тэхийн тул тухайны дотор ямар бодол байгаа юм бол тэгэхэд хөргөд байгаа нэг юм байна шүү дээ. Яг юунаас болоод дотор нэг юм хүч гараад байна. Одоо ятөх ёстой үсттэй гэдэг нэг юм. Биш чи яагаад гэдэггүй юм ингээл уурлахд хөргөд байгаа нэг юм. Би урд намж үсттэй хит шударга байдал нь өөр яг уурыг бий болгоод байна гэсэн шин.
Яг хит шударга хүмүүсээс харж ирж байгаа шин. Тэгэхэд хит энэ таамаг байгаа байхгүй.
Аа.
Тэгэхээр нэгдүгээр тэгэхэд хайрын талаар ойлголт хүмүүс байгаа байх.
Ойлголт.
Тий. Хайр гэдгийг мэдхгүй хайрлан гэдгийг ойлгодгоо. Бас өөр нэг нь яаж хайрлагдсан бэ? Бухнаа хайрлагдсан бэ? Бухны шударгаснаас илүүтэйгээр бухны нэгмүсэл нэжилж аврагдсан гэдгээ яаж ойлгодоо гэдэг нь би сайн мэдэхгүй байгаа.
Хиний хүчээр энд ингэж сурсан юм тий. Үнэхээр өөрөө тийм мундаг байсан да юм уу тий?
Тий. Одоо өөрийгөө хайрлаж чаддгүй өөр хүмүүсийг ч хайрлаж мэддгүй хүмүүс бас амар хич шударга ингэж байгаад байгаа юм шиг анзаард байна.
Аа.
За нэгдүгээр айгүй
өөртөө өөрт хатаанддаг.
Өөртөө хатаанддаг. Нэг ийм хүмүүс
хайр.
Хоёрдугаар талаараа ингэж хит шударга байгаа хүмүүс их одоо яг гоо ялах сонирхолтой шүүмжлэх сэтгэлгээтэй хүмүүс айгүй юм хит шударга бит байдаг хүмүүс. Яг шударга уу гэж бодохоор зарим зүйл дээр шударга биш. Өөр дээр болохоор амар зүйл анц байна тийм. Эсвэл хин нэг шүүмжлэх гээд ирэхээр эсвэл хин нэгнтэй ямар нэгэн маргаан үсгэд
дургуун үндэ эсвэл
тийм ялах хөхийг хүсэж байгаа үедээ болохоор амар хит шударга болоо тийм. Гэхдээ ийм л авсан. Энэ хараач яг энэ дөрөв ингэсэн л авсан. Ингэхэлцтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь яг альва зүтний мөсөлөд гэж байна шээ. Заримдаа нэг хүн зүгээр болно. Тэр удаа л нэг зүгээр гээд нэг яг дэлхийн зүгээр аа.
Яг шударга байхын тулд ч биш юм
биш.
Тэрийг ашиглаж өөр нэг зорилго.
Тэгээ өөр нэг зорилго.
Яг нэг.
Зүгээр тэр хүн болохоор алдсан гэдэг маань үнэн зөө. Тэр хүн буруудч үнэн байж болно. Гэхдээ тэр үед тэр хүн шударга яг тэрийг олоо. Чи яг ингэсэн мэт гэсэн хэлдэгэд зүгээр тэр үнийг нэг удаа өгрөөх ёстой ч юм уу. Тим нөхцөл байдал байхт нь нэг юм яг тэр үнийг кинт олцчих юм уу. Эсвэл нэг өөрөөгөө нэг лаг болох гэдэг үйл хань тоолч юм уу ингээд. Ингээд хит шударга царайлаа гэдэг байна.
Бараг шударчин шударга бус бараг байдал биш болчихж байгаа шүү дээ. Тэ? Яг шударга байдал нь бол түрүүний ихэн дээр хэтсэн чи тэр нэг тийх ёстой шүү дээ гэд тэр нэг ёстой гэдэг зүйлээ хүртэл яг зүг ойлгоогүй байна гэсэн санаа шүү дээ. Хайр яг одоо та нар ингээд би юу гэдэг юм бэ? Та нар 11-ийг өргөх ёстой шүү дээ ч юм уу те. Эсвэл цуглаан та нар ингээд шалаа цэвэр ёо цуглаанаа цэвэрлэх ёстой шүү дээ ч юм уу те. Эсвэл биендээ та нар үүдийн сайн мэд тарах ёстой шүү дээ ч юм уу те. Ингээд ёстой ёстой гэдэг юм нь яг ойлголтынхоо хувьд хайраас бий болж ёстой байтал. хайр ойлгохгүй болонгууд цаана үлдэж байгаа яг амин амин судсан амин зүрхэн байхгүй болчингууд ганц үлдэж байгаа юм ерөөсөл гаднах те нэг юм үйлдэл болчих чинь те хуйл гэсэн чинь хуйлчлал гэж ярьдэн штэ нэ те тэгэхээр яг библи зөв ойлгохгүй гэсэн үг библи ойлгохгүй гэсэн
угаасаа одоо ингээд
эсвэл ойлгосон ч гэсэн зүрхэндээ оруулаад байна.
Тийм хүмүүс баг ин би мэд уул мэддэг огч удаг зэрэг хүмүүс.
Сайн тийм уу ингээл
зүгтэл багтаалж удаг. Зөв бидний нөгөө нэг бурхан дотор нөгөө энэ ариусны замыг өшгөж амьдрч байгаа юм чинь эхлээд хайрлагдсан учраас талархлаар дүүрэн хайрлагдсан хайрандаа баяглаж хөөржл энэ Христ итгэлийн амьдралыг буюу Есүс Христ адилхан болдог тэр замыг өшгөж амьдлаар амьдарч байгаа гэж ойлгох. Тэрнээс өөрөөр би яг ингэх хэвээр ийм байх хэвээр би христэгч хүн
ингэж хайрлагдана.
Христэгч хүн чи би ингэх хэвээр христэгч хүн байна даа бүгдөө ингэж байна гэдэг хутлаад байгаа. Боломжгүй.
Одоо бид нар энэ тэгээд амар тайвныг тогтоосод гэдэг чинь өмнө 6 дүтрэх гасан шүү дээ. Тэ? Тэрний эхний дөрүн нь болохоор яг үндэс таны эхнээс харах юм бол угаасаа юу гэж байгаа вэ? Сүнсэндээ ядуу хүмүүс. Тэ? Өөрөө бүр юу жих остой байдаг тийм байхгүй бүр тийм тэд нар дис дараалны дагуу байж ийж үр дөрөв үндсэнд байж ийж үр жимсэн амар тайвныг тогтоох гэдэг гараад яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл амар тай одоо энэ чинь өөр юм яригдаад байгаа шүү дээ. Энэ сатокайчууд эдгээр зялаадчууд гэтэл энийг яринга бид нар өөрсдөө адилхан сүнсэндээ ядуугаар аврагдсан мөртлөө эддийн дүрт орцсон яваад байгаа байхгүй. Орох магадaltaй эсвэл хэрүүд ингээд байнгын зүвт байл гэдэг зүйлээ ингээд амар тайвныг тогтоох буюу хэлсэн шүү дээ. Итгэхгүй байтал биш. Итгэхдээ байнгын нэг юм ажиллагаантай байж ижил амар тайван гэдэг юм би болж идэг. Тэгэхийн тулд байн оюун бодлоо ингээд нэг төл байдал дээр авчихгүй бол шууд сатокайчуудын бид дүрт орчихно. Фарисеучуудын дүрт орчихно. Ингээд сатаан ингээд дорндор нь ингээд манайс имхлээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор сүнсэндээ ядуу буюу ингээд ямар хөгийн ядуу гимтэн бозрмоо гэдгээ ойлгосон хүн нэгдүгээр. Дараа нь тэр байдалтай болоод бүр үнэхээр гашуудаа шаналаад ингээд өвдөж сөхрөөд бурхны өмнө сөхөрч байгаа хүн. Тийм хүмүүс яага яа. Тэгээ 3 дугаарт нь болохоор юу вэ? Аа яг одоо өнөөдрийн хэсгийг яг үндсэн аахгүй тэр нөө даруу дөлгөн бүр дорд нийгмийн бүр дорд гэдэг нь бид нар үздэн шүү дээ. Тэр судлаасан чинь бүр амар дорд гэдгээ ойлгосон тийм хүмүүс те. Тэгээ 4-т нь болохоор зүвт байдлын дагуу зүвт байдлаар бүр ингээд өлсөж идэг. Бүр ингээд өлсгөлэн. Одоо зүвт байдал гэдэг чинь одоо түрүүний яриад байгаа тэр аахгүй юу? Түрүү хэлсэн шүү дээ. Амгаа түр нөгөө нэг асуултан дээр амгаа та нар ингээд хариулж байгаа нь хайрын талаар зүг ойлголтгүй болохоор хайр нь байхгүй болохоор шууд ингээд та наар их ёстой, инх ёстой. Яа, ингээд та наа ягаад байгаа шүүж мөгөл нэг юм шүүхч болоод байна шүү дээ. Тэр чинь нөгөө гэтэл яг гол зүйл нь юу вэ гэхээр зүвт байдал гэдэг аахгүй юу? Бурхантай ямар зүвт харилцаатай байх юм? Тэрийг л амар хүсдэг. Бусадтай ямар зүв харилцаатай байх юм? Тэрийг л асар хүсдэг. Тэгсэн чинь тэрийг нь Есүс амар тодорхой. Бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюухан хүч чадлаараа хайрл, хөшөө өөрөө адил хайрл. Есүс намайг яаж хайрлсан чинь би биний хайрл. Чи энийг л энүүгээр өөсөж цангаж идэх хүн. Тэгсэн энэ тэрнийх нь үр дагаврт нь инрэл нэгүүлсэлтэй тэнийг юм хангамжаа автсан тийм хүмүүс одоо амар тайвныг тогтоогоод байгаа хөөхгүй тий. Тэгэхээр чи яг энтгэр зүйл нь ингээ байгаа тохиолдол тийм хүмүүс бол яг байгаа тохиолдол сатокошуд болохгүй гэсэн үг байна уу? Уг нь бол. Тэгээ фарисеучуд болох боломжгүй, эсэнчүүд болох боломжгүй тий. Зялаатчуд болох. Ягаад тэр анханасаа тех ямар ч тийм өгдөл байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Яг хайраараа хайр нь аль эзэнэ сулгагдсан учраас. Тэгэхээр манайс өнөөдрийн 7-р дахь үдэж байгаа боловч өмнөхд нь юусаа дандаа холбоо амар чухалчлаа. Тэрийг байнга сэргийгэл дундаа нөгөө нэг амар тайвныг тогтоохын тулд тухайн зүвт байх гэдэг зүйлээ байнга энэ дээр л түр яриад байгаа чухалчлаж байгаа юм бол үр жимсэнд нугасаа тий. Тэр нэг гоо амар тайван би болох юм байна.
Одоо энэ би ингэж байна. Зүв ах. Зүв. Одоо чи дөлгөөн хүнээс илэрч байгаа үр дүн нь өөрөө амар тайвныг тогтоохчлаа даа.
Тий. Тийм хүн л зөвхөн чаддаг байгаа.
Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нөгөө одоо ч юм уу тайлбарлах аргалаа л та. Дөлгөөн хүн гэдэг бид нар нэг ойлгохтой байна. Дөлгөөн гэдэг нь нэг номоо ингээд нэг юм нэг хүний өмнөөс үгэлж чаддаг нэг юм. Бид нар дөлгөө гэж ойлгоход идэж тээ. Тэгэхээр зөвхөн амар дараахан юм нэг олон хүний өмнө юм баг нөгөө нэг юм татгшаага хүнийг дөлгөө. Гадагшаа хүн бол дөлгөөн биш ч юм
уу. Тэгэхээр
одоо нөгөө энтра экстра гарны ялгаа татгшаагаа авах юм бол дөлгөө, гадагшаа бол дөлгөө биш ч юм. Гэхдээ идэв шүү дээ. Тэгс чинь миний одоо ойлголт ингэ юм би яриа хад дөлгөө хүн гэдэг тодорхойлт нь өөр шал өөр юм шиг байна. Аа. Шал өөр юм бол.
Дөлгөө нь бусдтай харилцаж, дөлгөөнөө бусдтайгаа харилцдаг гэж хэлдэг.
Дөлгөөний танаа үцхэд байсан хүмүүс байгаа лөө. Санаж байна уу? Гэтэ матна л та. Дөлгөөн гэдэг нь болохоор хараада юу дөлгөөнчл өрөөлт даруу хүмүүс өрөөлтэй юм өрөөлт гэдэг явж байгаа юм зэ. Гэтэ ингээд судлал хийгээ тэнгуүтер библ бүгд яг тэр өдөр байсан санаж байгаа бол яг тэр еврей хэлн дээрх үгээр нь ингээд өөр хэсгүүд рүү гарсан чинь дандаа тэр дөлгөөн гэдэг үгнийх нь еврей утга нь ингээд библийн ишлүүдэд оцсон чинь яг тийм хүмүүс байгаад байгаа байхгүй ингээд нийгмийн дорд давхарх хүмүүс. Нийгмийн доод давхархын бүр ингээд хавчигддаг, дарангуулдаг, бүр ингээд доромжлогддаг, дарангуулдаг тийм дорд хүмүүс байгаа байхгүй. Бүр ядуу хүмүүс хүртэл байгаа. Ядуу гэдэг орчлол хүртэл байгаа байгаа байхгүй. Гэтэ гол нь энэ чиний хэлж байгаа санаатай яаж холбогдож байгаа гэхээр дотроо гол нь дотроо байгаа байхгүй. Дотроо яг бодтой байдал дээр би бүр зүгээр шороо. Тэгээ бүр би ихэнч биш яг нэг анханасаа явж байгаа шүү дээ. Би бүр үнэхээр тэгээ яг бодтой байдлаа дүр хэсгэж байгаа би. Жинхнээсээ тийм би бол хамгийн арчаагүй өстө хөгийн амтан би бол үнэхээр бодзормоо. Тэгээд над бол ямар ч тийм хамгийн гол нь цөмдөн шүү дээ. Наанад нэг нэг тэгснэ худлаа чад уусараа би чадахгүй матахгүй гэдэг юм яриаггүй шүү дээ. Тэрүүгээр ярих гээд байдаг. Тэгээд дотроо үнэхээр тийм юу гэдэг ойлгоцсон хүн дөрөвдөх нь байгаад дараа нэмэгдээд байгаа байхгүй. Ингээд эхнийх нь байхаараа ингээд дараачих нь үйлдүүлээд байгаа байхгүй. Тэгсэн дөрөвдөх нь юу гэхээр тийм хүмүүс л өснөг юмар өсөд байгаа байхгүй. Би ийм арчаагүй шороо юм чинь амиа амьсгалыг танаад өгөөж би амьд оршигч болмоор байна гэж яагаад ядлах гэсэн байхгүй. Адамыг шороноос бүтээчээд амиа амьсгалыг нь үлээгээд оруулсан чинь амьд оршиж болж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг тэрний процесс нь баг тэр байдал гэсэн байхгүй. Би бол зөвхөн шороо хинч биш. Юу гэсэн бодит факт шүү дээ. Тэгсэн тэрийг ойлгоцсон тэр төлөв байдал байгаа хонд гээл нөгөө нэг зүвт байдлыг хангаж өгч байгаа. Тэгсэн зүвт байдлаар үлс биш. Зүвт байдлын үлсгэлэн байдлыг хангаж өгч байгаа шүү. Зүвт байдлаар үлсдэг. Би яг энэ бурхантай л зүв харилцаатай баймаар би бустай л зүв харилцаатай баймаар энэ хүнтэй би энэ хүнтэй хайрлаж энэ хүнтэй төрчлөдөхгүй эвтэй байхын тулд би юу бол юу хиймээр би энэ хүнтэй л эвтэй баймаар гэдгээр бүр ингэ хүсч идэг. Тийм үсгэлэн байдал өгдөөд дараачийнх нь инрэл тэр нь хангагдаад байгаа. Инрэнгүүчүүл өрөөтэй хангагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр ингэ энэ өмнөх 6-нд яг явах юм бол амар тайник тогтоох нь ойлгомжтой байгаа байхгүй. Тий яг тэр нэг гой зүйл нь Тэгэхээр яг жигнэсээ яг тийм нэг юм дорд гэдэг нь ялч байгаад дүр хэсэг биш. Үнэхээр угаасаа бод факт учраас. Тэ ингээд миний дээр дэжтэй. Амыг нь би баян гэдэг тэ. Амыг нь дарж байгаа нэг 10 югдлаа нэг минут бол минут юм 2 минут болоод үхэн шттэ. Зүгээр юм. Тэгснэ. Ийм нэг 10 20хан за нэг 2 Том Круз 6 минут гэж байгаа юм зэ. За манус нэг 3 минут үсрээл 3 минут барь чадах юм уу юм уу? За 2 минут зэ. 2хан минутын амтай хөгийн зүгээр нэг юм тэгээ нэг юм үхэл газарт ороод нэг юу дүүлээ нөгөө нь юу үт хорхоо идэл ялзраал нэг юм балиар өмхөн анхаалдаг нэг юм хөгийн амттан байгаад байгаа байхгүй бодит байдлаар тийм биз дээ чинь чинь аймаар бардамнаа л дээ ёо хөөе яг эн чинь бодит факт байгаа дээ тэрийг ойлгоцсон хүн дараа нь ингээд те тэгвэл би ийм сул дорой хүн бурхантайхаа зүв харилцал бостой зүв харилцах юм бол жинк нөө зүв ябвал зөөлн цам болно гэдэгтэр нь ойролцоо те үнэхээр гоё юм эзэн мөнхийн ирүүлэх гээд байгаа байхгүй тий. Тэгээд үлсөө тэгээд тэр нь өгдөө тэгээд тэгэнгүүт за одоо чи яг зүв байдалтай байгаа учраас намайг төлөөлөөд амар тайвныг тогтоо гэд бараг дайснууд руу илгээгээд байгаа байхгүй шууд харанхуур. Тэгэхээр тийм хүмүүс бурхны өгөөд буюу бурхны төлөөлөгч нар болоод бүр бурхан бараг нэрээ өгөө тий. Тийм учраас антих цуглаан дээр хэрэгсчэд гэдэг нэр авсан гэл тий. Уг нь доромжилж өгсөн нэр гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нь бараг эсэргээрээ зөвөн алдрын нэр болцсон тий.
Ярин энэ өмнөх юмнууд бүгдээр одоо нэг хүн дээр нэг нь байгаа, нэг хүн дээр нэг нь байх гэсэн биш юм байна. Нэг хүн дээр нэг нэгээрээ нэмэгдчих би болж идэг.
Насан
турш нь явж идэг зүйл юм тийм. Хоог нэг наснаа надад нэг нэ оролд энэ дээр. А энэ нэг ч тийм, энэ нэг ч тийм
биш.
Бүгдээр нэг хүн дээр ингээд
зайлшгүй хамт байж
байна. Процессор заавал би болж идэг. Барын төлөвлөлтийн үйл явц.
Тийм.
Барын юу биш. Нөгөө нэг ер нь эцэстээ нөгөө нэг Нэг хамааралтай гэж ярьдэж бид одоо айхны хамааралтай эсвэл чихний хамааралтай юу гэдэг юм бэ? Ийм хамааралтай хэрнээ айлх бүр тэгж нэг бухан дотсон гэх юм уу?
Тий, харин яг тэгж бүтээсэн бохоггүй анханасаа угаасаа.
Яг л нөгөө нэг арх байхгүй бол саналлаа өгөх гэдэг юм шиг бухан байхгүй бол би бүр чамгуугаар нөгөө би хүмүүс тэгээд гэдэг нөгөө доор шуулахаар авах
гэж
байна. Яг үнэ. Яг үнэ. Чадахгүй би бол өөртөө чи байхгүй би ятаа би яг миний бүх юм аспи одоо амьдрах чинь.
Тэ амин орж мор. Тэ баг чи хэмжээний тэнэс илүү. Амин чи хайрын холбоосоо байхгүй. Уг нь. Гэтэ энэ дэлхийн өөрөө бурхангүй амьдарч исэн он жилээр би болцсон тэр нэг юм амьдралын хэм маяг нь асар хүчтэй байгаа учраас үзэл бодол асар нэг юм нэг донтолтыг зуршил юу дээр нэг хогийн муу зуршил би болцсон учраас хоорондоо ингээд арай илүү чанга дуутай байгаа даа. Одоо би ингээд ганцаар амьдэрдэг шүү дээ ганц үе. Тэгэхээр би болохоор ингээд арай нөгөө нэг өөрийнхөө амьдралын хэм маягаа хүртэл ингээд зориудаар ингээд тэг ингээд дуулийнхаа дагуу ингээд явж байгаа хүний хувьд арай нэг тийм мэдрэх нь илүү ойр байгаад байгаа байхгүй. Ганцаараа унтчихтай хүртэл ганцаараа бодчихтай хүртэл тэг ингээд арай өөр. Тэгэхээр мэдээж ямар ч эсэнч үчиг тэг би эсэнч үчиг болох магадлалтай шүү хэрэг мангатах юм бол тэг. Тэгээ бурхны нэг үзлэр бас нэг арай өөр ингэ яваад. Гэтэ хэрвээ тэгэх юм бол тэр чинь өөрөө амар бас бот буруу болчихж байгаа зү. Зориглох нь өөрөө бүр ингэ те шал хүмүүс илгээж байгаа. Тэгэхээр ардаа ингэ чаа. Тэгэхээр энэ хит. Тэгэхээр эндээс арах юм бол ингэж байгаа. Одоо түрүүний ярьсэдгээр хүмүүс Есүсийн арга нь ингэж шууд ийм хүмүүс чадахгүй гэдэг нэг фарисеуч чадахгүй шууд эсэнчүүд зяалаад шууд бүгдийг ингэж тодорхойлоод наад чинь боломжгүй шилчэнгүүд дгүйл яах юм бэ гэхээр Есүс загалмаа дээр загалмай дэрх өөрийгөө золиослогч заяа. Тэгээд дуусшгүй баян тэр хайраараа агапе хайраараа амар тайвныг тогтоосон бохгүй. Тэгээд амар тайвныг тогтоосон. Тэр нөгөө нэг би хамгийн ихэнд ярьсан те бидний бурхантай эвдрүүлсэн те дайсагналчсан хүмүүсийг бурхантай өөрийнхөө цусаараа эвдрүүлсэн. Одоо бид цөмөрөнд гурван ишлэлийг үзнэ. Цусаараа эвдрүүлсэн. Тэгээд мэдрэмжийн хувьд хүртэл амар тайвны өгж байгаа. А тэрнээс гадна одоо энэ болохоор тухайн хүн итгэвч хүн батаа цэцгээгээ тухайн хүн өөрөө бурхантай амар тайван тогтоогоод дотоороо ч гэсэн мэдрэмжүүд амар тайван тогтохоос гадна илгээчихэж байгаа хөөхгүй. Одоо тэрийг бид үзэж байгаа шүү дээ. Босод амар тайвныг очиод хий. Өөрт нь. Эхний хоёр болохоор тухайн хүний дотор бурхан өөрөө хийж байгаа хөөхгүй. Ариун сүнсний үр жимс нь амар тайван шүү дээ. Ариун сүнс хийж өгч байна. Есүс загламаа дээр миний дотор амар тайвныг хийж өгсөн. Гэтэ зориглох нь одоо босод хүмүүс очиж амар тайвныг хий. Бүтээгээд явуулаад байгаа хөөхгүй. Тэнийг бид нар одоо баг илгээлтийн ажлыг бараг үзэж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр гэтэл дэлхийн тулд хийхин тулд эхлээд бүр дахиад нөгөө түрүүний ярьжсэн мундаг байхын тулд эхлээд хайр нь өөж иж гэдэгтэй адилхан амар тайвныг тогтоож хийдэг бусдын дунд ингээд холбогддог амар тайвныг бий болгодог байхын тулд дотор нь эхлээд өөрөө амар тайван бий болцсон байх хэвээр. Тэр нь Есүс өөрөө хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр дотор байгаа тэрний юу гараал галаараа очиод ингээд хүмүүстэй хийгээд нэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр нь өөрөө амар чухал. Тэрнээс биш Садокоч чи эхлээл нэг юм эрх мэдлийг чухалжилсан, хүний чухалжилсан ингээл те амар шудраг байдал байл биш. Есүсийн дотор тэ нэг юм агапе хайраар л бий болж байгаа. Цөмөр энэ гурван ишлэлийг цөмөрөөс гаргая. Эфес одоо Эфес 2-ын 13-аас 16. Ингээд харин нэгэнтээ алс одоо энийг ерөнхий санааны юдэчүүд харин үндсэнд ингээд хоёр хүмүүс хоорондоо дайсагналжсэн хамт байх боломжгүй. Нэг нь бодзор бүр ноход гэж нэрлэж ирсэн. Нэг нь бурхны ард том гэж ирсэн. Энэ хоёр заагалагдсан зүйлийг Есүс нэгтгсэн багхгүй юу? Тэр нь хаануу ихлээр загламэд. Харин нэгэнтээ алс хол байсан та нар идүгөө Христ дотор Христийн цусаар ойр болсон гэж байгаас тий. Загламэд дээр урсгсан цусаар нь ойр болсон. Тэр бидний амар тайван мөн. Тэрээр мах хөдөөрөө хоёр хэсгийг нэг болгож бидний дундах дайсагнал болох хуваагдлын ханыг нураасан юм аа. Мөн зарилэг дотор тушаалуудын хуулийг хүчингүй болгож хоёр байсныг өөрийн дотор нэг шинэ хүн болгон амар тайвныг тогтоогоод аль алинийг нэг бие дотор загалмайгаар бурхантай эвлэрүүлснээр дайсагналыг хөнөө гэж байгаа. Тэгэхээр Есүс эхнийхээ эрэлтээрээ одоо би эхний эрэлт дараагаар нарийн сүнсний эрэлт тэгээ Есүсийн 2 дахь эрэлт гэдэг энэ гурвуулаа амар тайвныг авчирж байгаа гурван амар тайвны гурван төл байгаа байхгүй юу. Эхнийхээ эрэлтээр Есүс загалмаа өгөхлээрээ загалмай цусаараа тэр бүх гинтнүүдийг бурхантай болон хооронд нь нэгтгэх энэ амар тайвны нэгдлийг бий болгосон загалмай үхлээрээ цусаараа эхнийх нь. Тэгээ бисэн чинь энэ ингээд үнэн байж ийж энийгээ мэддэг энүүгээрээ хүчтэй байж ийж очиод хийж байгаа ажил нь өөрийнхөө хүчээр биш. Тэгээ одоо энэ түрүүн яриад байгаа энэ дөрөн бүлэг шиг биш. Тэгээ бардамдахгүй Есүсийн тэр үхэл цусаар нь л би болсон энэ сайхан гоё энэ галан хүчээрээ би энийг хийж байгаа гэхээр даруулсан. Тэр яг зүвт байдалтай байна. Үр жимсэн гарна, дайсан хүртэл дайрахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эзэнд алдрын өргөн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг дандаа энэ загалмай руугаа очих нь юу вэ? Хамгийн чухал байгаа даахгүй. Ер нь ямар ч юм очисон, ямар ч библийн хэсгийг тэгээд загалмайтай, сайн мэддэтэй холбож л ерөөсө толгойгоо ажлууд сурвал ерөөсө хамгийн чухал одоо байдалтай байгаа. За хоёрдугаар нь Петкостын өдөр буюу Ариун Сүнс ирснээрээ бас нэг зүйлийг бий болгож байгаа. Йохан 14, 27, 28 бүтээр харъя. За бүтээр хамт уншин. 1, 2, 3 ээ. Амар амгаланг би та нарт үлдэн. Амар амгаланга би та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү шаналга бүү дөхшцгээ. Би яваад та нар руу ирнэ гэж хэлснийг минь та нар сонслоо. Хэрв та нар намайг хайрлсан бол эцэгтэй очиж байгаад минь баярлах байсан. Учир нь эцэг надаас илүү авгаа юм аа. Амен. За энийг харах юм бол одоо амар амгаланг нь би та нарт үлдэн гэж байгаа тийм. Тэгээд тэр тэгээ яваад өгчөж байгаа Есүс. Тэгээд туслагчийн эртэл та нарт зүгээр ингээ байж хүлээж ий гэсэн. Туслагч ирсэн эренгүүтлээ ариун сүнсний үрж ирсэн амар тайван баяр баясгал ингээ тийм. Тэгэхээр ариун сүнсний амар амгалан гэдэг зүйл ерөөсөө баг бид нар яриад нэ гэсэн үгхгүй одоо. Тэр ариун сүнсний тэр дотоод хүчээрээ бид нар одоо ажиллана гэсэн үгхгүй. Оюун бодлоороо биш нэг. Тэгэхээр байнгын түрүүний ярьсан байнгын нэг тийм ариун сүнсний хүчээр явъя. Тэ бурхны үгээр явъя гэдэг энэ зүйлийн дотор байнга тээх тээжлэг юм байнга сэрэмжтэй явахгүй бол шууд тарих ажиллагаанд ороол тэ яна гэсэн үг. За гурав дахь нь. Есүсийн хоёр дахь ирэлт. Удахгүй болно. Энэ одоохондоо болоогүй байгаа. Тэ энэ дээр хүртэл амар тайван Есүсийн багс тогтоох амар тайвны зүйл яригдаж байгаа. Исая 9:6-аас 7. За 1:23. Учир нь бидний төлөө хүүгүн төрж бидэнд хүү өгөгдсөн аж засаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч хүчит бурхан мөнхийн эцэг инхийн жонон гэж дуудана. Давидын сэнти дээр түүний хаанчлал дээгүр засаглал хийгээд амар тайван нь тэлхүүц эцэс үгүй. Шудраг ёс үнэн зөвөр үүнийг өдгөөгөөс өн мөхөд тогтоон тулна. Түх түмдийн эзний зүтгэл үүнийг гүйцэлдүүлэх болно гэж. Амен. Ингээ харах юм бол Христмасын нөгөө нэгчлэл байгаас тийм. Тэгэхээр Есүс ингээд ирж байгаа. Гэхдээ Есүсийн эхнийхээ ирэлт дээр би болгосон амар тайвнаас нь өөр зүйлийг ярьж байгаа. Харах юм бол эхнийхээ ирэлт дээр би болгосных нь болгосон өхлөөс амилсан эцгийн баруун гартаа залуусан тэр ирэх мэдэл нь хизээ яг бүрэн бүх хэмжээстэй бүрэн бодтой болох вэ гэхээр засаглал түүний мөрөн дээр байж түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгчтэй дараа инхийн буюу нөгөө шалом гэдэг үг байхгүй юу? Шаломын ханхүү гэд нэрлэгдэж байгаа. Бүр энэ хизээ энэ нэрээрээ бодтой болох вэ? Есүсийн хоёр дахь ирэлт дээр яг бодтой бүх бузар муу зүйл устдаж яг жинхэнэ бодтой амар тайван инх тайван бүх дайсан устдаж тэр амар тайван тогтно гэсэн үг. Тэрний зөв ихэр Давидын сэнти дээр түүний хаанчлал засаглал дээр амар тайван тэлхүүц эцсэгүү гэж байгаа зү, тэ. Тэгэхээр Давидын гэрээ буюу мөнхийн хаанчлал гэдэг зүйл яригдчих. Тэгэхээр тэр нь хизээ биллээ болох вэ гэхээр Есүсийн хоёр дахь ирэлт дээр. Тэгэхээр ингэ харах юм бол Есүс загалмайт дээр л загалмай дээр хийгдсэн тэр цусаар нь тэр золиосоор нь тэр хайраар нь одоо яг энэ амар тайван тогтсон гэсэн. Тэгэхээр энүүгээр л ерөөсөө амар тайван тогтоож шадна гэсэн. Тэр хардаа загалмай дээр тэр хүмүүсийг гимтэн хөгийн тэр нэг юм муухай те тоос шороомэд ядуу дорд тэр байхад Есүс загалмай цусаараа бидний худалдаж аваад бурхантай хэвлрүүлээ дотор нь амар тайвныг өгөөд те тэгээд утахгүй ирэхээ хүртэлбэр бодтой амар тай жинхэнэ бодтой бүр махан биеийн хүртэл амар амгалан бий болон гэсэн амлалтаа хүртэл өгөөд тэгснэ тусгай салаа болгоод одоо та нар илгээ гэдгээд илгээдсэн бохгүй юу гэхээр одоо тэнд хагаад зөрчилдөөнөр очиод амар тайвныг хий харанхууд очиод амар тайвныг хийж бүтээ гэд бид нэр илгээсэн гэсэн. Тэм учраас эсэж шүүч шиг тэгэж болохгүй гэсэн. Бид нь шууд зөрчилдөөний дунд нь байх хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй. Дунд нь байж ич. Тэгэхээр хардаа ингэж байгаа бид нар хардаа за одоо энэ дээр бидний одоо ер нь ганцхан слайд байгаа шүү. Одоо энийг цөмөр үзэл баг дуусна. Тэгэхээр одоо бид нар хардаа нэгдүгээрх нь хамгийн чухал нь ингээд нэг өмнөх 6 шатлаараа 6 дүр төрхөөрөө ингэж явж яхад тэгээ бид нар өнөхөр аврагдаа. Тэгээ дотор минь амар тайван орж ирээд ингээд сайн сайхан зүйл ингээд тэг хүч нь гал нэг асцсан зэрэг. Тэгснээ энэ асцсан зориг нь энэ галаараа харанхуу руу очиод бүөө хэрүүл уруултай энэ нийгэмдэр очин гутлаа байгаа газар та очин гутлаа амар тайвныг буюу тэг тогтооно гэж байгаа. Тогтоохдоо одоо энэ хоёр зүйл хоёр төрлийн амар тайван тэг хоёулаа яригдах шаардлагатай энэ болж байгаа. Бурхантай эвлэрүүлэх. Эвлэрүүлэх бид эвлэрлийн зууч болж байгаа. Бурхантай эвлэрүүлж ийж бурхантай эвлэрсэн тэр нэгэн хоорондоо эвлэрдэг тэ тэр бас үр дагавар гарна гэсэн гадагшаагач гэсэн амар тайван байдалтай байна гэсэн. За энд нэг юм чухал зүйл байна. Яаков 3:17-18 гэдэг юм шиг. Яаков 3:17-18. Харин дээрээс ирэхч мэрэгүн ухаан нь нэгд ариун. Тэгээд амар тайван, ийдэг улс ууртай өршөөл ба сайн үр жимсээр дүүрэн ялгуурдаггүй хоёр нүур гаргадаггүй аж зүвт байдлын үр жимсд тэдний үр болбоос амар тайвныг бүтээгчдэр амарт тайванд таригддаг юм аа. Амен. Одоо энэ нартаа 17 дээр хоёр үгийн тестрал зүм арах гэдэг байна. Дээрээс ирэхч мэрэгүн ухаан нөгөө бурхнаас ирсэн дэр их сурулж аваа дотоод хүчээрээ амар тайвныг тогтоохын өмнө нэг үг байгааз ариун гэж байгааз тэгээд амар тайв гэж байгааз нэг зүйл ягдаад байгааз хоёр төрлийн нэг зүйл ягдаж байгааз эхлээд та өөрөө бурхантай амар тайв их тайвныг одоо харилцаатай болсон байх хэрэгтэй эхлээд гэдэг нь тэгээд бурхантай их тайван хоорондоо эвлээд бурхантай нэгдсэн болвол мэдрэмжийн хөвд хүртэл сүнслэг байдлаар хүртэл ингээд нэг юм амар тайван тэгэх юм амар тайван баяр хөөр гэлтэй тэр нэг юм мэдрэмж хүртэл тэр нь ингээд бодтой тухайн өнийгөө хүртэл амар тайван байлгана гэсэн үг тийм. За тэгэхээр тэр зүйл байгаа хүн тэгэхээр ингэж байгаа шүү дээ. Тэхийн тулд та нэг асуудлаа шийдэх ёстой байсан. Тэрний юу гэхээр бурхантай эвлэрхийн тулд бурхантай анх дайсагналцахад хүргэсэн нэг асуудал шийдэгдэх ёстой байсан тийм. Тэр нь юу лээ? Гим нүгэл. Тийм учраас энэ дээр нэгдүгээрт эхлээд ариун гэдэг байгаа тийм. Эхлээд ариун байдлын төлөв байдал байж ижил амар тайван дараа нэрэгддэг. Яг энэ дэс дараач гисэн одоо бид нар ингээд гэр бүл дээр ажлын газар дээр сургууль дээр очиод амар тайныг тогтооход бас эхлээд энэ дэс дараа заавал яригдаад байгаа байхгүй. Яг Библийн дагуу амар тайван тогтооно гэхээр яг энэ дэс дараа гарал тогтооно. Тий, зүвт байдал. За тэр нь одоо тайлбарлах юм шиг тодорхой болно. Өнөөдрийн хамгийн гол зүйл ерөөсөө энэ шүү дээ. Эхлээд би гим нүглийн асуудлаа шийдэж, гимшижтэй гим нүглийн асуудлаа шийдэж ариун босны дараа л амар тайван бурхантай нэгдэл гэдэг юм би болж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор Есүс загламаа дээр бидний өмнөөс хийсэн шүү дээ. Цусаар нь хийсэн. Бид хийх шаардлагагүй. Бидний өмнөөс хийгээд бид нар бурхантай эвлэрсэн. Тэгэхээр Есүс гол одоо нэг эзэн, од нэг үйлдвэрийн тэ гол нэг хүч нь Есүсийн загламаа цус явж байгаа. Тэгээд бид нар очиод харанхуудаар очиод нөгөө бөөн зөрчилдөд хэрэлдээд ингээд бөөний болж байгаа гим нүгэлтэй нэг юм бузар муухай санаа зовоотой амар хэцүү тэр хүмүүс дунд нь орон гутлаа тэр хүмүүс амар тайвныг тогтоохын тулд яг энэ дараа гаргал гэж байгаа юм. Эхлээд ариун байдал гэдэг тэр зүйлийг одоо зүйл боёо тэр гим нүглийн асуудлыг л эхэл заавал гаргаж ирж ийж тэрийг шийдэж ийж дараа нь амар тайв.
Дотроо тий.
Тий. Яг энэ болохоор ингээд яг энэ библийн хэвшлийнхэн дага одоо энэ юм жоохон ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ.
Эхлээд дотроо шийдсээр дараа нь.
Тий, тэр бол цөмөр эхлээ ярьцсан тий. Аль эзэнээ Есүс гимшээд загалмайн тусаар нь бид нэгээ дотроо ариун байдлыг бий болцсон учраас бид амар тайван ингээд явж байгаа. Ариун байдал ариун байж ижил ариун сүнс орж ирнэ шүү дээ. Тий. Тэгээ ариун сүнс байгаа тохиол амар тайвны үр жимс гараад байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ зүйл ингээд байж байгаа. Тэгснээ одоо өнөөдрийн эхлэл зүйл болохоор амар тайвныг тогтоогсоо тэгээ бусд хүмүүс төр очин гутлаа амар тайвныг бий болгоны гутлаар да жишээ түрүүний ярьж байгаа дэр католик мотолог ч юм уу сүүл дэр өөр юм шиг зүгээр нэг юм зөрчилдөөнгүй л байлгахт нь туслан гэсэн биш гээд байгаа байхгүй одоо яг үнэнц юм. Тэгэхээр түрүүний анх ярьж байгаа одоо цөмөр яг амаагаар хийсэн ишлээ одоо угаасаа яригдана. Есүс эрэхтэй илдэг бий болохын тулд ирсэн гэдэг юм яг тайлбар заавал энд орж ирэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол яг зөрчилдөж байгаа хоёр үгээс хэлсэн байхгүй. Тэрний уйлдааг нь цөмөр олно гэсэн. Амар тайвныг тогтоох зорилготой Есүс ирсэн ээ. Одоо би жоохон ахаад нэг юм ярьж байгаа. Илдэг би авчирхаа, хуваагдлыг авчирхаа ирсэн гэлцсэн байхгүй. Тэгэхээр тэрний уйлдааг нь цөмөр ойлгохын тулд амар тайван би болж байгаа процесс нь тэгж яваад байгаа байхгүй. Эхлээд амар тайвангүй зөрчилдөөнтэй байгаа тэрний бузар муухай амар муухай байгаа тэр зүйлийг нь би болгосон гим нүглийн асуудлыг нь шийдэж ижил амар тайван гэдэг жинхэнэ амар тайван яригдан. Тэрнээс худлаа гаднаас нь ингээд идэ бэрэг ингээд пүүтрээр пүүтгдээ те. Ингээд нүрийг нь ингээдгүүтлээ батхын ингээд дараад чи хөрхөн байх шүү гэдэг юм биш байгаад байхгүй. Яг идгээж ийж яг тэр нэг иймийн дотроос хорт тавдрыг нь байхгүй болгож ийж жинхэнэ амар тайван. Тэхийн тулд ихэд ариун гэдэг зүйл нь байж ийж дараа нь амар тайван гэдэг байхгүй. Бид нар ч гэсэн хэлсэн шүү дээ. Бид нар яг ингэж л амар тайвныг авсан шүү дээ. Бурхантай эвлэрсэн. Гэхдээ Есүсийн цусаар. Тэгэхээр бид нар яг Есүсийн тэр нэг зүйлээр л тухайн хүмүүсийн дунд амар тайвныг тогтооно гэсэн. Тэгээд ирэхээр 8 дахь 9 дахь үр дүр төрхүүд би болоод байгаа байхгүй. хавчлага бий болно гэсэн. Нэг хэрэв хүлээ авахч нар нөгөө талын реакц, реакшн гаргах юм бол хавчлага бий болж байгаа. Гэхдээ дандаа хавчлахгүй шүү дээ. Зөв хүмүүс нь юу хүлээж авна гэсэн. Ариун байдлыг хүлээж авна. Тэгэхээр яг амар тайван тогтоо. Гэхдээ бүгд биш. Зарим нь хавчна гэсэн. Гэхдээ ингэж байгаа. Тэгээ би сая болохоор энийг ярьсан. Тухайн тэр нэг баахан бүлэг хүмүүс төр очоод эдгэр хүмүүсүүдэд зөрчилдөөнийг шийдээд амар тайван тэ ив нэгдэл тэ нэг юм сайн сайхан зүйлийг нь би болгоё гэдээ яхийн тулд тэнд очоод тухайн үнийг тэ бурхантай одоо эвлэрүүлэх гэдэг нь яг гэж байгаа байхгүй ихлээд бурхантай эвлэрүүлнэ. Тэхийн тулд тухайн хүн гим нүглэ хүлэмж гимших хэвээр шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр сайн мэдээ ягдж байгааз. Тэгэхээр сайн мэдээгээр тухайн хүнийг гимшүүлээд тухайн хүнийг бурхантай эвлэрүүлж бурхантай амар тайвны харилцаатай болгоно гэдэг нэг зүйл ягдж байгаа. Тэрнээс гадна нэг практик зүйл байгаа даахгүй. Тэр нь одоо тэр нь илүү одоо нэг юу сайн юу өдөр тутмын итгэгчнэрийн дунд ч гэсэн бидний бас энэ хэрэгжүүлэх боломжтой. Тэр нь юу гэхээр илүү нэг өдөр тутмын практик амьдрал дээр хооронд нь эвлэрүүлэх гэдэг юм яригдахад бас яг айлхан байгаа даахгүй. Төрөн амгаан хамгийн ихэнд бас ярьж ирсэн. Зөрчилдөөнөөс цухтаа биш. Зөрчилдөөнийг ингээд дунд нь ойлголт суулгахын тулд дахиад ариун байдлыг эхэлж бий болгоно. Яг томьёогоор бол тэгжиж амар тайв ивнэг эвлэрнэ гэсэн. Тэгэхээр ариун байдал нь буюу одоо яг библийн үг нь. Яг бодит байдал дээр юу гэхээр одоо жишээ нь та дөрөв хоорондоо ингээд зөрчилдөөд ингээд буу хэрэлж ийлээ гэж бодоход та нарыг эвлэрүүлэхин тулд эхлээд ариун байдлыг бий болгоно. Ариун байдлыг бий болгохын тулд гин нүглүүдэд олж харна гэсэн. За тэгээ илүү тодорхой болгохын тулд хин нь ямар буруутайгаа олж харна гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яг энэ зөрчилдөөнийг үүсгэж байгаа асуудлыг нь юу юм гэдгээ ингээд асуудлууд нь юу юм гэдгээ тодорхойлох нэг мөрдөн байцаа гэж мөрдлөгийн үүшэт явуудаж байгааз. Тэгээд ирэхээр нэг магадгүй нэг нь буруугаа ойлгох хэвээр буруугаа гимшилт уриална гэсэн. Нэгийг нь одоо юу гэдэг нь уучлах чаач гэдэг юм уу ингээд нэг ийм зүгээр практик процесс байгаад байгааз. Тэгээд ингээд итгэж хүмүүс бол ингээд даруусаад ойлгож хүлээж байгаа. Гэтэл зарим хүмүүс нь хүлээж авахгүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр хавчна гэсэн. Юу яа гэдэг миний буруу биш солиор чи өөрөө чи болохоор ах чуу уучраас чи хамаа тамаацуу уучраас чи иний талд орж ин морж ин баг чамтай би дайтна та нар манай зай алмайл ингээд нэг баах юм болно гэсэн үгтэй. Яг тэгхгүйгээр ийм арга байна гэсэн үгтэй. Очин гутлаа манайхаа битгий ирэлдэ. Би ингээд та нарт бүгдэнд чинь 100 сая төгрөг өгье гэдэг тингүүт нь. Ямар ч асуулт шийдэгдэггүй. Гэхдээ бүгд 100 сая төгрөг авахын тулд та зэ илэрхий хадлаа ингээд нэг. Гэхдээ дараа нь магадгүй эвлэрч байх 100 сая гараа ингээд баярлаад баяр хөөрч автоматар би болчихно шүү дээ. Тэгснэ дараагаар нь явгуутаа нөгөөдгөө санан гутлаа найдвартай хэрэлтэн. Зөрчилдөө шийдэгдэггүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ариун байдал би болоогүй хин нэг нь гин нүглээ буруугаа юусе буруугаа ойлголцсон нэг юм би болоогүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ болохоор буруу яг зөв нь болохоор эхлээд тэр нэг юм гин нүглийн алдаа оноо тэр нэг юм зөрчилдөө үүсгэсэн юмыг нь тодорхойлох эхлээд энэ байж ийж дараа нэг жинхэнэ эвлэл яригдаад байгаа байхгүй. Тийм учраас цуглаан дотор ч юм уу эсвэл ингээл энэ тэнд ингээд гэр бүлийн ихнэн нөхөр ч юм уу ингээл хамаатан сайтай ажил төрлийн асуудал үүсэхэд зүгээр яаж болж ийн те эсэж үуч чи цухтааж болж ийн эсвэл ингээд худлаа байхгүй гэж болж ийн. Гэтэл хамгийн гол нь яг зөв бурхны хүсэж байгаа амар тайвныг тогтоороо гэж биднэрт өгсөн бидний илгээсэн үүрэг маань юу гэхээр тэнд очоод мэдээж шууд буруудах байхгүй. Гэхдээ тэнд очоод мөрдлөг явуулаад те дунд нь ингээд нэг юм шүүхчийн баг ажил хийх гэдэг байгаа сте шүүхч болох гэдэг байгаа сте бурхны төлөөлөгч. Гэхдээ үүнийг хийж байгаа зүйл нь ерөөхдөө бол одоо энэ дээр цөмөр харъя. А одоо тэр уншич тэгж байгаа гаргаж ирэй. Матай 10:34 гаргая. Намайг газар дээр инх тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инх тайвныг бус харин илд авчирхаар ирсэн юм аа. Амен. Амар гоз. Амар тайвныг тогтоогсод манайхан шүү. Өөр амар тайвныг тогтооход ирээд тэгээд амар тайвнаа тогтоосон. Тэгтээ бас нэг ирсэн зөвлөх нь би илдэг. За одоо арай өөр үгээр хэлсэн байгаа. Лук 12:51-53. Лук хоёлаа Есүс хэлсэн үг багхгүй тий. Лук 12-ийн. Одоо энэ сүмөрөө ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй бол Есүс чинь зөрчилдсөн хоёр юм яадаг ч тэгээд дараа нь хин нэг юм дайрлт өөртөө ч гэсэн бас бодно гэсэн үг. Та нар намайг газарт амар тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бодно уу? Үгүй. Харин хагарлыг гэж би та нарт хэлий. Одооноос нэг өрхөхийн 5 хүний 3 нь 2-ийнхээ эсрэг, 2 нь 3-ийнхээ эсрэг болж хагарлдна. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, их нь охиныхоо, охин нь ихийнхээ эсрэг, хадам их нь бирийнхээ, бир нь хадам ихийнхээ эсрэг болж тэд хагарлдах болно. гэв. Сонио байгааз. Энийг буруугаар ойлгоноо шууд буруугаар ойлгоно. Буруугаар ойлгосон үнтэй ч гэсэн би таарч ирсэн. Гэтэл энэ араа юу гэж бодож чинь та нарын өөрсдийн бодол юм уу? Есүс илтгийг авчирхаар ирсэн. Есүс хоёр өөр юм ярихгүй шүү дээ. Тэгэхээр яалтчгүй уйлдаа байгаа гэсэн. Тэр бол зөвхөн ойлгомжтой. Яаж уйлдна гэж бодож чинь? Илтгийг хуваадаг гэсэн. Энд дээр бүр тодорхой практик. Ээж нь охинтойгоо, аав нь хүүтэйгээ, гэр бүлийн хайртай хүмүүс нь хоорондоо нэг нэгнтэйгээ ингээд хуваагдахын туалах хуваагдлыг бий болохын тулд ирсэн гинэ. За юу гэж бодож чинь? Өргөлд бодлоо нэ. А Есүс ирсэн зөвлөгөөний ард бурхантай гэмтээ үнийг эвлэрүүлэх хооронд ч гэсэн ийлдвэл түрүүн бид нар тодорхой үнсэн шүү дээ. Загалмай дотор ингээд энэ нэвдлийг бий болгосон цусаар масаар нэгэд инээрсэн. Тэр бол өөрчлөлт гэхгүй зү. Тэгснэ. Хооронд хагалдуулахар ирсэн гинэ. Бүр гэр бүлийн хүмүүс шүү дээ.
Харин тийм. Наа чинь би нөрөө бодчихсон чинь ингээд бол төрж гин. Энд зарим нь энд хүүн хэсгийнхээс зэрэг эцэг хүүхээс зэрэг хадам хадам их нь бирийнхээс зэрэг бирийн хадам хийхээс зэрэг зөв чинь бирийн Христ итгэгч гэсэн чинь нөгөө төг Христ итгэгч биш. Тэгмүүлээ хоёр талын өөр хоёр зөрчил хоёр талаас би бидгээ дайндах. Тэгээд нэг зарим зүв зарим Христ итгэж Христ итгэж зээлээ гэж бодож нөгөө нь итгэх байгаа. Тэгээд тэр хоёрын эсрэг зөрчлөд маргалдан гарч ирж штеп. Тэр талаар нь л ажиллаж байна.
Үнэн. Яг үнэн. Гэтэ Иесус ингэгээгүй те. Одоо ингээд за хадам ээжийг нь итгүүлээд өтгө итгүүлэхгүй тэгснээ бирийг нь итгүүлээд ингэснээрээ би энэ хоёрыг л харгалдуулмаар байна. Би харгалыг л үзмээр байна. Гисэн болоо. Үгүй тэ. Тэгэхээр харгалыг би болгох нь хэн бэ? Гэм нүгэл тухайн хатан ээж нэг ус. Есүс тэтгэхгүй байна. Гэхдээ ингэхэд хүрэж байгаа зүйл нь илд гэж байгаа зэ. Илд.
Илд илд гэдэг санаа нь тэгж ойлгогдчих шүү.
За.
Одоо хартаг ингэ зүвтэй тогтоохын тулд зүвт бусыг ялгаж байгаа хэрэг.
Аха.
Тэр үйл явдлыг илдээр хийж байгаа.
Аха.
Зүвт байдлыг тэнд одоо нэг зүвт байдлаар ч амар тайв яриад байгаа шүү дээ.
Тий.
Тэр зүвт байдлыг бий болгохын тулд энэ нь зөвөө гэж гаргахын тулд зүв бус зүйлийг заавал тасдаж нөгөөдөл гаргана шүү дээ.
Аха.
Тэнд л яг нөгөө нэг юмны тэр илдэж ашиглах гэдэг байна.
Аха.
Тэрнээсээс нэг юм дайтуур сон.
Үш. Одоо ингэ таартай. Зүвтийг зүвт бусаар ялгана. За мэдээж яг шүүлтийн үед тэр болгодно. Хоног ямаанаас нь ялгана. Тэгээ энэ дэлхийд тэр хинэн зөвхөн хинэн боссон гэдэг дээр ялгаа байгаа юм. Зарим хүмүүс нь зөвхт хүмүүс, зарим нь буруу. За албаар ингээд логтой гаргаж ирэхэд албаа хасчих жоох шүү. За ингээд ингээд цөмөр хамтдаа нэг юм хүрх гээд байгаа учраас. Нийлд гэдэг зүйл гаргаж ирэнгүүтлээ. Бата зөвхт, доржоо зөвхт биш. Тэгээ би энэ хил дээр ингээд ялгая. Тэнгүүт нь батаан зөвхт байсныг зүйлийг хийсэн юм уу? Зөвхт байж чадсан юм уу? Доржоо нь чатаагүй юм уу? Гэдэг зүйл асуулт гарч ирэв. Энд юу гэж хариулах вэ?
Яг шүү дээ.
Аа, юу юм? Батан яагаад зүвхт байгаа юм?
Нөгөө нь Есүс Христэд итгэх итгэлээр бид нар зүвхт гэж тооцож байгаа шүү дээ.
Яг үнэ.
Тэгэхээр доржоо Есүс Христ итгэхгүй
байна. Итгэхгүй байна.
Тийм.
Хуйланд нь сонголт өгөгдөж байгаа.
Тийм өгөгдөж байгаа.
Өгөгдөж байгааз. Тэрнээс чинь нэг ийлд гэдэг зүйл нь шудраг бос нэг юм заагдсан биш байгаа даа.
Тийм.
Тийм.
Тэр чинь өөрөөс нэг зүвхт болсон ба биш шүү дээ.
Тийм.
Итгэсэн итгэлээрээ дамжуул. Бурхан зүвхт гэж тооцчихж байгаа.
Зүгээр баг гуйлах чинь үннээл ойлгоцсон шүү дээ. Бидний үзэж байгаанийхаа дагуу бол.
Тэгээ үннээ ойлгосон учраас за чи зүв зам дээр галаа л гэсэн.
Тэгээд бэлэг үгүй. Чи зүвхт байсандаа ч зүгээр чи үннээ ойлгочлоо. Бараг надаас гуйлаа. Нөгөөт нь гуйхгүй байгаад байгаа.
Зүгээр зүвхт гэж тооцчих байгаа гэж болохоор би бол тэгж байдаг байхгүй юу. Тэр яг ойлгож байгаагийн байдлын нэг зүв зам дээр гарч ирж байгаа.
Аа.
Зүв тал руугаа хэрэгж байгаа хүн. Зүг зүйлээг ойлгож ухаарсан үнэл гэж ойлгоод багт. Тэгээд тэр тийм учраас тэнийг зүвт гэж тооцоод тэгээд тэр хүн зүвт хүн ямар байх ёстой вэ гэдэг амьдралаад амьдрч эхэлж байгаа хэрэг. Яг зүвт зам дээр гацчихж байгаа учраас зүвтгээ тооцогдчих.
Тэр нь хадам ээж нь биш вэ? Нөгөөт нь ингээд яа. Тэгэхээр автомата чиний хэлдэг яг зөв хугаар хагал бий болж байгаа шүү дээ. Одоо цөмөр нэг ишлэлээр тухайн хэлдгийг тодорхойлгоё зэ. Еврей 4:12-13. Учир нь бурхны үг амьд бөгөөд итгэхтэй хоёр талдаа эртээ ямар ч илдээс хурц бөгөөд сэтгэл хийгээд сүнсийг үе мүч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэвтрэн ордог агаад зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм. Түүний хараанаас нуугдах нэгч бүтээл үгүй. Харин түүний мэлмийн юм нь бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоо. Түүнд бид тооцоотой. Амен. Бурхны үг байгааз. Тэгээд Бурхны үг үгийг Библиэлд дээр илд гэдэг байхгүй. хоёр талтай эрттэй илд. Тэгэ арах юм бол ардаа амьд итгэхтэй. Ардаа сэтгэл хийгээд сүнсийг заагладаг. Хүний сэтгэл сүнсийг зааглах хэн ч чадахгүй байхгүй. Ганцхан бүтээгч нь чаддаг. Энэ хүн зүгээр яг сэтгэлээрээ хайрлж байна. Энэ хүн сүнсээрээ хайрлж байна. Ариун сүнсээр хайрлж байна. Энэ хүн зүгээр өөрийнхөө махбодны хүслээр хайрлж байна. Тэгээ энэ хүн яг өөрийнхөө бодлоороо ярьж байна. Энэ хүн ариун сүнсний бодлоор ярьж байна. Энэ хүн зүрхнийхээ бодлоор ярьж байна. Үгүй энэ хүн толгойнхаа бодлоор ярьж байна. Мэдхгүй шүү дээ. Яг бурхан бурханы үг нь өөрөө бүр тодорхой заагладаг. Библ гэсэн үг шүү дээ. Сайн мэдээ яг аврагдахад яригдан чаашлаад Библ өөрөө тухайн хүний ариусгал дээр ч гэсэн ингээд дандаа ингээд тодорхой ингээд заагладаг. Тэгэхээр яг түрүүний ярьж байгаа нөгөө нэг Есүсийн эхний ирэлт дээр илд авчирхаар ирсэн гэдэг нь ойлгомжтой шууд сайн мэдээ яригдан шүү дээ. Сайн мэдээ эхнийхээ ирэлт дээр ариун сүнсний ирэлт дээр бол ариусгал яригдан явчихна гэсэн үг шүү дээ. Эхнийхээ ирэлт дээр яг авралыг л суурийг нь тариг тавиа. Тэгээ ариун сүнс ирснээрээ тэрийг нь яг бодиттой хүн болгоно ингээд баг бүлдрүүлэх юм процесс ягдчихж байгаа тийм. Ариун сүнсээр бид нар ариусгал гэдэг чинь. Тэгэхээр эхнийхээ ирэлт нь ирэлтээрээ би илдийг авчирсан гэдэг нь үг байна. Тэгэхээр үг нь юу болж харж байна? Аврахад авралын үг нь чинь ингээд шүү дээ. Та нар тэг мөргөл өргөхөөс өмнө одоо бахан жишээ байгаа мэдээж тийм. За эмэгтэй хүний тачаадан хархан завхаарсан, тачаадан харахгүй бол завхаараагүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүний битий тачаадан эсрэг хүснийхээ хүний битий тачаадан хараарай гэдэг нь үг мөн үү? Үг мөн шүү дээ. Тэгээ энэ үг нь маниусыг тачаадан харахгүй байхаар авар төрөх үү? Эмэгтэй хүний завхаар эрэгтэй эсрэг хүснийхээ хүний завхаа бодлоор харахгүй байж чадвал тэр үгийг нь биелүүлж чадвал бид нар аврагдах уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр баах үг байгаа шүү дээ Библиэлд тэ. Тэгэхээр яг ямар үг нь авар төрөх үү? Тэгэхээр сайн мэдэн үг үстэй. Тэгэхээр яг Есүсийн ээлдгээд байгаа сайн мэдээ байхгүй даа. Яруусаа тэгжээ ягуусаа ярьсан. Тэгэхээр тодорхой болох хэрэгтэй гэдэг юм дээр байхгүй. Яг сайн мэдээ ярих үед сайн мэдээ ярих үед итгэхгүй байвал итгэжийг бол тэр хүн яг тэрний ээлдгээ тэр хүн өөр өөрсдийнхөө эрхчлөө тэр дотоод нэг юм тэр эрхчлөө шийдээ дотоод хүслээрээ шууд хуваагдчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр сайн мэдэн илт гэсэн үг зөө. Тэгэхээр Есүс сайн мэдээний зорилго нь юу вэ гэхээр аврах штеп. Амар тайвныг тогтооё. Бурхантай эвлэр, амар тайвныг мэдэр. Маа амар тайвныг аав гэж хэлсэн чинь үгүй эгэ тэнгуут түн. Нухагдчих жоох байхгүй. Тэгэхээр уг нь хайлах зорилгоор Есүс ирсэн боловч хүлээж авахгүй хүмүүс нь шууд хайрын үг нь илт болоод хөрчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр арта асуудалтай нүүр тулж ээж тэг гим нүгэлтэйгээ хүлэн зөвшөөрч гимсчиж дараа нь амар тайван тогтдөг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр ардаа гим нүгэлтэйгээ хүлэн зөвшөөрөхгүй бол дараа шууд дараагийн үр дагавар гарч байгаа. Энэ үр дагавар нь яг юу илд сайн мэдээний үг илд болоод хуурцсан. Тэг үр дагавар нь бий болцсон хүмүүс нэ Библиэд байгаа жишээ нь аахгүй юу? Йохан 3:19-20. Йохан 3:16 дээр сайн мэдээ байгаа шүү дээ, тэ? 16:17 дээр. Тэгснэ хитгэн ишлийн дараагаар нь сайн мэдээний үр дагавар нь 19 Бүдэр 16-аас уншчих дөө. Сайн мэдээтэй хамт. 23 ая. Бурхын ертөнциг үнэхээр хайрласан да цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөн хамтаа байх болно. Учир нь Бурхын ертөнциг яллахын тулд биш харин түүгээр дамжуулан ертөнциг аврахын тулд хүүгээ ертөнцид илгээсэн билээ. Зааж байгаа илгээлээ. Энэ болохоор яг би юу ч яллах маллахтай ингээд хуваах мөхөш. Би аврын үнгүү билээ үгүй авраарай гэж хэлсэн те. Тэгсэн 18. Түүнд итгэдэг нь яллахгүй. Харин итгэдэггүй нь хэдийнэ яллуулсан Бурхны цор ганц хүүгийн нэрд итгээгүй учир сайн мэдэн итгэгээг байна тий. За 19. Тэрхүү яллт нь ийм билээ. Одоо нөгөө тэрхүү хуваагдлаа гэсэн үг шүү дээ. Ийм билээ. Хүмүүсийн үйлс муу муухай тул гэрэл ертөнцид ирэхэд тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрласан юм. Муу муухайг үлдгч бүр үйлс нь илэрчих вэ гэсэндэ гэрлийг үзэн ядаж гэрэлд гарч ирдэггүй харин үннийг үлдгч үйлс нь бурхны дотор үлдгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд гэрэлд гарч ирдэг билээ. Амен. Маш тодорхой байгааз. Юус яг гэрэл гасаал бүгдээрээ аврыг би та нар бүгдэнд нь бурхантай эвдрүүлээ та тодорч амар тайвны үгээ сайн сайхан үнгүү билэг үгээ хүлээгээд аваараа гэрэл ассан чинь шууд зарим нь бурхны үйлс бурхны дотор үлдгдсэн буюу бурхны өмнө би бүгд гим нүгэлтэй гэдэг хүлэмжшрөөд би бол үнэхээр муу шууд намайг уучлаач идсэн юм та таньны авралт хэрэгтэй байв гэрлээрээ над наа сайхан сайхан зүйлээ өгөөч гээд 21 дээр тэгсэн чинь 19-с 20 дээр шууд зарим нь гэрл ассан чинь баярлахын орон шууд цухтаагаад ингээд шууд янгуутаа тэг гэрлийг үзэн ятаад чулуу авч жагаад гэрлийг хахалчих жоохгүй тэр загалмай дээр Есүс шүүр алчж байгаа. Гэтэ ингээд хүрсэн шалтгааны өөр нэг зүйлийг хайрлсан. Тэр нь харанхуйг муу мухаг үлдэх хүслэх үйлдэлээ хайрлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Есүс нэг хуваагаад байгаа юм биш байгаад байгаас нөгөө хадам ээч нь бир хоёр хуваагаад байгаа юм биш. Хадам ээч нь өөрөө муу мухаа тэр нэг юм амьдралынхаа зүйлийг илүү хүсээд тэгээд барднаасаа болоод гимшээд намайг уучлаач яа гэд ингээд оронд. Маш тодорхой ярьж байгаа шүү дээ. Хад бирэнт ээж та итгэчлээ тэгэхээр бид нэг чинь нөгөө сайн мэ дараахд яадаг вэ? Бараг үүлэж чамаагүй те. Ээж минь та итгэчээ тантай хамт мөнгөд амьдрмаар байж та би тэгээд бүхэн маяг ярина. Тэгсэн ч гэсэн дотор нь нэг юм би наад харин яшин машин би ийм яа дороо биш би бол те би тийм гемтэй амьтай биш биш мэна. Тэр нэг юм илүү хүсчээс учраас чи ташаа маяшаа гэдэг нэг те. Тэгснээр автоматар сайн мэдээ тэр загалмайн зүйл нь заримд нь бүдрүүлэгч чулуу болоод заримд нь авралт хүрхүүч болдог гэдэг байхгүй. Тэгээ энэ юусэл нэг сэлэн байгаад байгаа шүү дээ. Тэр үүсэл чи бодиттой тийм юм юусэл биш. Тэгэхээр манус яг амар тайвныг тогтооно гэдэг нь яг энэ үүрэг нь яг хэвэр байгаад байгаа байхгүй. Эхлээд тухайн хүний бурхантай өвдрүүлэхийн тулд зайлшгүй те тухайн хүний тэр нэг гим нүгэлттэй гэрэл асаа гэсэн үг шүү дээ. Гэрэл асаангуу тэр гим нүгэлтэй гэдний илчлэгдээд гимтэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрөөд гимших үед бурхантай явлаа гэдэг энэ зүйл. Яг энэ дэстраагаар ингээ хилэнгүүтэл зарим нь яг ингээл өө гэд амийн би хүлээж аав яа намайг уучлаа би бурханаа хэрэгтэй байна гэд амар тайван тогтон тэр хүний дотор. Чи яг амар тайван тогтогч болчлоо гэсэн. Гэсэн чинь зарим нь өө үгүй наалга зайл манай холмол гэд зарим нь зүхтаа зарим нь зүгээр ингээд эсэргүүцсэн. Гэтэ зарим нь яах вэ гэхээр сатаны гар хөл болоо та нарыг хавчна гэдэг байхгүй. Тэр нь дараагийн хичээлээр те зүвт байдлын төлөө миний нэрээс болоод хавчигдагсад гэдэг нь дараагийн дүр төр. Яг уйлтаатай гарч ирээд байгаас те. Тэгээ энэ болохоор тухайн хүний бурхантай бас дотор нь. Тэрнээс гадна тухайн хүмүүсийн хооронд нь хүртэл ивлүүлж байгаа. Заавал сайн мэдээ хийх сэтгэгч гэдэг нэр мөрөө зүүх шаардлагагүй. Хооронд нь ивлүүлдэг ажлыг хийхин тулд хүртэл те тэнд нэг юм үннийг нь хэлэх. Тэгэхдээ яа намар байдлаар хэлэх үү ингэ. Тийм зүйл бас болох ч гэсэн зарим нь яг хүлэн зөвшөөрөн зарим нь гэсэн яг ингээд хавчна гэсэн санаа. Гэхдээ ерөөхдөө бол яг бурхантай эвлрүүлэх гэдэг зүйл ерөөхдөө бол хамгийн гол фокус болж тарж байгаа шүү. Тэгэхээр яг манус хоорондоо бол маш тодорхой энийг хэрэгжүүлэх юмуд бас байгаа тий. Яг манус энийг одоо хийх үүрэгтэй хүмүүс бидний үлгүүд. Асуудлууд зөндөө байна. Тэнгүүд нь тэрийг шийдэх боломж нь манус байгаа. Тэгээ шийдэхгүй зүгээр ингээд өнгөрөөгөөл за Монголын маргаа шийдэх шиг ингээд дараа гэдэг явал амар тайв тогтохгүй байгаад байгаас нөгөө хамгийн ихэнд ярьсан дайсан тулааны амьдралд байгаа сатан зүгээр суухгүй улам хүндрүүлнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг термодинамик 2 дугаар хувь буюу ялцрал буюу ингэж улам л тэг ялцарсаар байх болно. Тэ. Тэгэхээр эртхэн шиг асуудал байгавал эртхэн шиг илрүүлээд эртхэн шиг тэнд нэг юм ариун байлыг буюу нэг гэрэл асаагаад тэг хин асуудалтай хин асуудалгүй хин яасан ийсин гэдгээ нэг юм тодорхой хооронд нааша хөрөөдөр хамтдаа хилэлцээ гэдэг ишлэл байгаа байхгүй бас бурхны хуучин гэрээний тэрийг байгаад ингээд хамтдаа ингээд асуудлаа ингээд идэбэрээ ил гаргах эртхэн ил гаргах юм бол бурхан амар тайвны эртхэн өгье л гэдэг байгаа байхгүй юм бол тийм. Гэхдээ заа сүүл та нарт энэ таамаралтай комент байна уу?
Ер нь нэг асуултаа байгаа нэг юу нэг зарим хүмүүс нөгөө амар тайвны тогтоохын тулд нөгөө хэрүүл маргааны хурдан шийдлэхийн тулд өөрөөсөө хохирч нэ болгочих нь шүү дээ. Өөрөөсөө шууд хохирч нэ болгоод хөшлө. Тэр нь амар тайвны тогтоох чадахгүй тийм. Итгэлтэй байх чадахгүй тийм.
Одоо жишээ нь чи чамтай нэг хүн асуудалтай болцсон гэж юу?
Тэр хэрүүл маргаан дотор нэг орсон зэрэг ямар нэгэн байдлаар орсон. Яаж чадчихгүй юу? Яаж нэг байдлаар орсон. Тэр асуудлыг шийдэхэд бол өөрөө зүгээр хохирч нь болоод өчтдик. Юу гэж тайлбарлах юм бэ тий?
Одоо тэгэхээр ингэж байгаа байхгүй. Төрийн байсан ч нөгөө нэг мөрдлөг хийний мөрдөгч гэдэг юм ярьдсан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан нөхцөл болгон дээр амар таймныг тогтоохын тулд буюу ингээд яг зөрчилдөөнийг байхгүй болгоод зөвхт байдлыг бий болгохын тулд онцлох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Одоо яг жишээ нь 3 хүний дунд нь 4 хүний дунд нь чи сууж байгаад тэгснэ чамаас хамааралгүйгээ нөгөө хоёр хоорондоо үд тараад гэсэн чи тэнд нь буруутан болохоор юу гэсэн үг юм. Ингээд амар тустай нөгөө нэг юм уулах цаг байгаа зү. Тэгсэн чи бата дөржөө хоёр хоорондоо асуудалтай байхад чи оргил миний буруугаа тэнгуут нь жинхэнэ батаа нь буруутай байхад чи батаагийн урдуур ороод баг худлаа ярьж байгаа юм. Тэгэхээр бата буруутай бата гол хэргийн гол эзэн хിവэрэ байна. Тэ. Гэх мэтлээ ингээд нөгөө нэг асуудлыг одоо яг амар таныг тогтоогч байхын тулд тухайн хүнийг ингээд нөгөө нэг сонсоод зүг онцлох нь амар чухал байгаад байна. Яг чи бас нэг амгаад ёо чи бата гэдэг хүнтэй зөрчилтөө үүссэн тохиолдолд чи шууд буулт хийх хэрэг чинь шал өөр болчихж байгаа байхгүй. Магадгүй чи шууд зүв бол цаарах байх байл тий. Буруу биш байсан ч гэсэн чи буулт хийснээр хайраар тэр хүнийг чи ингээд ичгт хүрэгдэг ч юм уу тий. Одоо юу гэдэг ингээд гол нарта тийм учраас одоо бид нар ингээд дараагийн 10 хэдээс эхлэх хүлээ ингээд уулан дээр сургаалын үндсэн хэсэг чинь энэ ч орох байхгүй. Ингээд кейс болгон дээр ингээд яг ямар үед зүв байх хэвээр ингээд юм тодорхой ингээд мэддэг байж ич а би энэ үед бол буулт хийх, энэ үед бол буулт хийхгүй гэдэг юм а тодорхой мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Дандаа буулт хийх гэж байхгүй. Дандаа ёо шууд бурууг нь хэлнэ гэж байхгүй байдаг байхгүй. Тийм учраас нөгөө нэг ийдгээд байгаа зүйлээ одоо ингээд бүхний үгийг судалж ижил чи а энэ нөхцөл байдал би ингэх хэвээр гэдгээ мэдлэх хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр шууд ганцхан хариулт хэлж чадахгүй байхгүй одоо. Наа чи амар олд субъектив олон юм нэр өөр өөр хэлбэрч учраас. Тийм учраас мөрдлөг гэдэг байгаа чинь тухайн асуудлыг эхлээд тухайн асуудлыг шийдэхэд бол эхлээд шалтгааныг нь тодорхойлж ийж шийдэл нь ил болдог гэдэг байгаа байхгүй. Эхлээд өвчнээ яг эхлээд яг зөв өвчнөө оншилж ийж яг зөв имчилэх нь гарч ирнэ гэдэг ярьдэн шүү дээ. Тэхийн тулд эхлээд оншлох нь ерөөсөө оншлохын тулд л одоо энэ бибис судлаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр дандаа юм унаж байхгүй, дандаа унтна гэж байхгүй. Тэгээд өвчин болгон дээр өөр юм имчилгээ жор яригдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хараад энийг чинь яг тухайн үед нь яг зөв имийг өгөхийн тулд зөв имийн санж зөв имч жор бичихээр дотор чинь байгаа нэг ариун сэнс байхгүй юу? Яг сануулна. Гэтэл сануулхын тулд бухны үг тэр нэг датаан дэж ийж одоо нэг цагаан толгойн 35 үсгийг мэдчиж үг холбоц сурдагтай адилхан үсгээ буюу тэр датага эхлээд нэг энэ баах юм мэдчиж яг энэ нөхцөл байдал дээр аав гэдэг үг илэрхийлэхэд бол хоёр а үсэг в үсэг гэдэг хоёр нийлжиж л энэ аав гэдэг үгийг илэрхийлнэ гэдэг юм чинь ингээд шууд ингээд нэг юм ариун сэнс сануулна гэсэн үг байхгүй ойлгож байна. Тэг гол нь ингээд баах юм сурч байгаа. Яг тохоо үед нь ариун сэнс ингээд ариун сэнс өө шууд болон ариун хүмүүсийн нөхрөллөөр буюу ингээд хоорондоо ингээд ярилц харга замаар бас ариун сэнс ярддаг байхгүй. Тэг одоо хоорондоо тий.
Би бол зөвөр ингэж бодож байгаа хөөрлө ариун сэнс. Ерөнхийдөө нэг зарчим байна. Ерөнхийдөө.
Аа.
Тэр мэдээж бүх кейс дээр ашиглагдахаас нь ерөнхийд нь бол хүмүүс ашиглаж болно гэсэн. Тэгээ тэрэнд болохоор яг нөхцөл байдлаас чи өөр хэлбэрт орол. За чи нэглээ чи хоёр хүн хоорондоо тоо ингэ зөрчилдөгд тэр хүн чи ингэ гал асан маягаар шамраа ялчгаад чи зөвхөн буруутай юм шиг дүрд ороод зөвхөн дуугаа болоод тэр намжааж авах уур амьсгалыг зөвхөн намдааж авах. Гэхдээ намдаалаа гэдэг тэр хүний зүв юм шиг дуугаа орчихгүй гэсэн.
Яг яг.
Намдсан дараа нь энд яриад байгаа зүвд байдлыг тогтоож байгаа нэг хэсэг байна тэ. Зүгт ариун байдлыг тогтоож байгаа нэг хэсэг нь би юу гэж анзаарад нөгөө яг тодорхой тэр хүний буруу тэр хүний алдаатай гэдгийг чи олж харсан. Гэхдээ зүгээр өөрөө буруу зүгээр амж байгаа юм шиг чимээг өнгөрсөн ба магадгүй хэсэг хугацааны дараа эсвэл тэр хүн жоохон тайвширсныг дараа ч юм уу яг жинхэнэ асуудал энэ байсан юм байсан штэ гэдэг.
Илгэжээ замаар тавиад өгчихсөн.
Илэрхийлж байгаа. Илэрхийлж тэр үндэ хилчих юм бол тэр хүн чин тэрийг ойлгоод тэр алдаагаар засах.
Хэлэхгүй байснаар чимээг өнгөрөөсөөр байгаа.
Тийм
ямар тайлбарлаж чадахгүй.
Тэр нэгтээ яг ихний зүйл бол нь шүү дээ.
Тийм. Яг эхлээд ирчээд дуугаа өнгөрч байгаа чинь сайн гэдэг байна.
Тийм.
Гэхдээ тэр чигээр зүгээр
галыг намжаач.
Дуугаа орхоод галыг намжаас нь тэр чигээр орхоод нөгөөг асуудлаа гаргаж ирж янзлсан уу шүү дээ.
Тийм.
Зүгээр дуудаад орчихсон. Нөгөө пүүдрээ тавиад байгаа зах. Эдээгийн шахсан уу шүү дээ.
Тийм.
Эдээгийн шахахын тулд шууд тэр үед нэг эдээгийн шахах тэр чинь өвдснээс болох чам хутгалчих гээд байгаа учраас чи тэр үед тайвшруулаад гар бүлийн хойно уяад гоё эдээг нь тайвшруулж тэгээд эдээгийн шахаж эхэлж байгаа юм.
Тийм.
Тэгээд эдээгийн шахахын тулд мэдээ шууд эдээгээ барьж шахахгүй эсвэл бол тосмос төрчих шахахын лэдвэ тавь жоохон зөөлрүүлж байгаа шахахгүй мах уу гэдэг чинь жоохон техникийн асуудал гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр чи тэр хүнтэйгээ хэн бэ? Ямар хуу цаа гаралцаатай хүн бэ? Эсвэл бол энэ үгийг яаж илэрхийлвэл энэ хүн зүгээр ойлгож чадахгүй? Одоо тэр хүн шууд ингэ загнаад хэлэх юм уу? Аргадж хэлэх юм уу? Эсвэл тойруулж ярих юм уу? Яаж хэлвэл энэ хүн яг энийг ойлгохгүй гэдэг чинь хүн болох өөр штэ. Тэгэхээр гол нь тэр хүнд ойлгох нь чухал штэ. Тэрний тул яг тэгэл хэрэгжилж байгаа.
Тэгэхээр тэхийн тулд нөгөө түрүүн бас ягдчихсэн нэг хайр байгаа даа тий. Есүс ч гэсэн нөгөө нэг хайраар агапе хайраар л энийг хийдэг гэдэг түрүүн ихлэх зүгээр нэг үздсэн штэ. Яг тэр практик болох юм бол нэр яг санийх хэвдэж шүү дээ
тий. Би ийм юм бодож байсан. Хоёр хүн хэрэглэн маргалцдаг, баргалцдаг байлаа гэж болов нөгөө хүн тэгээ ойлголцож чадахгүй өөрөө хохирч нь болж өгөөд дөрөвний хэлдгэр тэгээд намжаачлаа шүү дээ. Намжаагаар салах шүү. Хоёр тишээс өөрөөсөө салах. Хинүүстэй ялгаа, эссенчүүстэй ялгаа. Тийм ч тэгээд өөрөө комплекс чинь.
Тийм.
Нэг тийм юм бодож тэр нэг өөрөө биш юм.
Одоо нөгөө нэг би бол ингэж бодоод байгаа байхгүй. Яг таймаг яг ярьж байгаа юм чинь Есүсийн хийж агаар байгаа шүү дээ. Захаа амигтэйг авчраад энэ рүү одоо хуулийн дагуу чулуу шидэж аалах гэж байгаа. Тэгэхээр чулуу шидэж алах уу гэж асууж байгаа Есүс дэр. Тэгээд алж болохгүй гэдэг чинь болохгүй. Үйлчлэх гэдэг Есүс.
Шудраг байдлаа.
Тэгээд бас ал гэж болохгүй тийм. Тэгээд Есүс бол маш хуулаг арга гэж байгаа. Тэгээд хин шидэхэд одоо хин ямар нэгэн муу бүгэний нүглийг нь шидэрэй гэдэг нэг нэг рахамтаа сахил явж явуул гэж. Тэгээд дараа нь тэмдлээгээд яваа тэр юмтай аюулгүй байдал нь чулуу шидэх аюулсаа гэлтэрч шнь гал нэмж. Тэнгүүд нь шууд Есүс заа заа гэж юмтай нэг явуулаг шүү дээ. Тэр юмтай аюулгүй байдалд оруулах гэж тайвшруулж байгаа. Тэгэнгүүт тэр юмтай сонсох чадвартай болчихсон. Яг нүүр тусна уу чулуу шидэх гээд гэсэн нөгөө нэг яг хөхөөд байгаа яг
ихний үтгэн аймаг юм аа.
Ихний айлтай байх байхгүй болчихсон шүү дээ. Заа тайвширчлаа тий. Тэнгүүд тэр юмтай дэлжээ шүү дээ. Гим нүглийн ойлголоо. Тэгээ дахиад бүгд дээр гэдэг хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр ингээд чи ихний яг юм хийгээд байгаа хөөе. Дараагийн юм аа боё тэр хүн ойлгуулж харах байсан аахгүй. Чиний яг асуудал нь энд байсан шүү. Чи ингэж бодсон боловч уул нь энэ чи яг ийм байсан шүү гэдэг ойлгуулахдаа харин мэдээж нөгөө нэг хүнээс нь шил талаад харагдаж хэлэх юм уу, яг ингэж хэлэх юм уу, шууд хэлэх юм уу, тооруулж
зарлмаа хайр дотор зөө. Одоор яг хөлчилээ го юм яг ингээд ариун зүсэр хийж байгаа хөөе ярьж байна. Одоо тэнгуут нь яг сайнны процессыг санаж байгаа зэрэг. Яг сайнны процессыг нөгөө үндэ ингээд захлаа уучлаад ингээд орхоо тэнгуут дараагаар нэг нөгөө үндэ яг асуудыг заавал хэлэх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгж ижил яг ариун байдалтай гимээ олж харж ижил жинхэнэ амар тайван тогтно. Тэгсэн чинь тэрийг хэлхийн тулд загалмаа одоо өнөөдөр үдсийн хичээлэн дагуу бол загалмаа хайрын дотор нэгүсэл дотор гэдэг санаа байгаа даа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр чинь өөрөө юу ихрээ эргээд нөгөө нэг би өөрөө яг адилхан ийм гимтэй гэдэг санаагаас гэсэн үг шүү дээ. Яг айдлахын одоо техгүй л ардаа шууд шүүгчийн байр сууриас бид нар яах гээд идэх те. Эхлээд наа нь худлаа нь хайрлсан болонгууд. За яа тэр нь үнэн байж болно. Тэгэхээр тэр нэг зүйл нь ингээд нэг зөвүүн те зоригтой нэг төр дарчаад дараагаар нь чи хойло одоо чи уурчнд дарагдцсан уу те. За одоо би чамайг яг инээж ягаад нам 50 байдлаар би чамайг бодоо олгоно гэдэг те. За хинэ арай найзаа чи яг энэ дээр буруу юм хэлсэн те. Чи бол чи тэгэхээр чи ингээд заа чи гэдэг инхэр яг ингээд амар нам даруй байдлаар ярьж байгаа ч гэсэн агуулга нь өөрөө чи гэдэг байгаа зү. Тэгсэн чинь яг маниус нөгөө нь яг загалмай хайраа гэж ярих чинь би ч гэсэн яг тийм зү. Тийм байсан шүү дээ. Би ч гэсэн яг байгуул тэр хүнээс дор муухай. Тэгээд ирэхээр илүү яг тэнцүү байдлаас магадгүй бүрт ороос ярьдаг үстэ тий. Би ингээд найзаа чи харин ч байгуул тий. Би бүр ингээд үнэхээр муухай. Ингээд нөгөө хүнийгаа ингээд тий яг ингээд би өөрөнгөөр гимтэн байсан ингээд юу гэдэг нь яг тийм байдаар ярихаар шаал өөр. Шууд нөгөө муха нөгөө юм чинь яг би болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг эхлээд загалмай дээр яссан сүнсэндээ ядуу тэр хүн л баг сүнсэндээ ядуу гашуудсан дорд хүн чинь л яг жинхэнэ амар тань тогтоох нь гэдэг гэж тийм биш үү? Дорд хүн тий.
Тэр техник гэж яриад байгаа нэг иймэрхүү юм яриад байгаа хөө тий. Шууд ингээд дээрээс нөгөө чи ийм муу зоо гэж заах биш мөн.
Дорд биш нэг юм шүүгчин.
Би өөрөөс чинь хүртэл бараа мяа гэж. Би бүр энэс муу юм мэдэн штеп. Би шаага ойлгоод юм ойлгоод.
Тэр нь худлаа биш штеп. Яг жигнэсээ.
Тэгж байгаа яг сайн гисэн. Тэгээд ингээд ойлгож байна. Эцээр арга.
Үй аргаас гадна угаасаа одоо энэ дээр хараад сүлийнх нь нэштэ хараа. Хараа. Гурав дахь үндсэн 7 дахь үр жимсийг болгоод байгаа. Гурав дахь нь ардаа даруу дорд хүнэл зөвхөн амар тайвныг тогтоодог гэдэг яг сайн ярьсан юм. Би үнэхээр ийм ухаан биш. Дороо байсан. Тэгээ ингээд би харин ч чи бүр ингээд нөгөө хүнийгаа ингээд өөрөөс илүүд үзээд тэгээд ирэхээр чи яг жинхнээсээ нөгөөт чинь гимээ хада тэ.
Одоо нөгөө нэг
хайрын дотор хоох нь шүү.
Бид нэг нөгөө техник арга байлмал гэж яхаар энэ нөгөө нэг юм механик худлаа нэг зүйл юм шиг.
Хүний зохиос юм
шиг. Хүний зохиос юм шиг. Яг нь тэгж илэрхийлэгдээд байгаа учраас багдгүй жоохон сайн яриан дээр энэ нөгөө тэгж анзаардаг гэх тэ. Би бол
юу гэж
байна. Би бол юу гэж бодож нөгөө яг нэг бүрэн дагуу угаасаа гэдэг юм ян зүрийн хүмүүстэй ян зүрийн арга барилаар харилцаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэрэнд чинь угаасаа энэ зүгсүүч бидрэнд тэр яг юм техник мэд нэг ингээд багт мэд ингээд сууцсан багс байхгүй. Яг энэ үед энэ багт яг энэ үед бидний энэ үед багт
техник мэд сууцсан юу сууцсан бэхээр яг библийн
үнэн
үнэн тий. Тэгэхгүй яг тэгэхгүй бол нөгөө нэг сатан чинь амар зүүн Есүс сатаныг Есүс үгээрэл сатаныг Есүс үгээрэл яг хөөсөн шүү дээ. Сатан ардаа яг амар зүүн Библийн үнэн ярихдах үед л амар хамхигтаад байгаа хөөхгүй. Тэр өөрөө л бодол те. Яг Библийнхээ холбохгүй мөртлөө ерөнхийдөө нэг ийм санаа байдаг гэд ингээ ярихаар адилхан яг хэрэгжин зөө. Яг хэрэгжээд байгаа хөөхгүй. Тэгвэл тэр нь тангах магадaltaй байдаг аахгүй. Эсвэл бол наад чинь гэдэг заавал тийм байх алгүй шүү дээ. Бас өөр байдал хэрэгжиж болно шүү дээ гэнэ хөтнө. Бас тийм л дээ. Бас янз янз л байгаа гэдэг бууж өгөх гэдэг аахгүй. Үгүй ээ. Библиэл дээр яг тгдсэн байгаа маяа гэдэг ишлэл хэлэнгүүт л яг түүлийн бас хоёр талтай эрт яг бурхны үг юм байна. Тэгвэл би үнэхээр даруу дорд байж ижил би бусдыг яг зөвөр түүний манайс хамтдаа ярилцсан те зөвөр би бусдыг бурууг нь ойлгуулж чадах юм байна. Доороос яг библийн санаагаараа те. Ингээд л шууд ингээд энийгээ бариад шууд одоо яг энүүгээр явна гэсэн үг хэрэг
тийм би бол баг нэгж байгаа. Одоо энэ сайн нэг ингээд өөр дээр буруу бүгж байгаа юм шиг төлөв байдалд ороод энэ галэг намжаасаа байдаг шүү дээ. Энэ бол ихний амар том алхам байна. Энэ алхмыг хүмүүс хийж хийж
чадах.
Эхлээд хүмүүс ингээд шууд ингээд чир галэг дээр асуудал гаргалаа гэхэд би галэг амар яг үнэнгийн хэлж байгаа юм шиг өөдөөс ингээд шууд уурлаа гэдэг. Бис үнэнгийн хэлсэн.
Зяалагт чууд чи хэд шудраг.
Тий, бис үнэнгийн хэлсэн. Би худлаа барь. Угаасаа тэгсгээд.
Тэгэхээр
үнэн байс гэдэг нь үнэ. Гэхдээ шууд тэгж хэллээгээд гадаа ухаархан. Ойлх юм уу? Ээж аавд ийм аль амар гадаа. Шууд хөөгдөө ингэж нүүр уураа гаргаж үнэнгийн хэлдэг. Чи ийм байхгүй шүү ингэж нэг тэгж тэгээд. Тэглээгээд яг ууралж хэллээгээд тэр хүнд яг тийм алдаагаа ойлгоод засах юм уу гэдэг нэг асуудал байна. Олон нүүд яг энийг бүр ингэж ухамсартайгаар ойлгож ухаараад тэгэд энэ алтан засах чухал юм эсвэл зүгээр юм би тоторх юм нэг
шудраг байдал хэрэгжих нь тий шийтгэх нь чухал юм уу
чи юм бистэй гэд хэлээд тэгээд түрүү тавьчихдаг байхгүй тэрэн чухал юм эсвэл тэр хүн
өөрчлөх нь чухал
тэр асуудлаа хийх бол өөрчлөх нь
түрүү чи нөгөө нэг цахаарсан юм хөтэй тэр яг нэг адилхан байдаг шүү дээ тэр хүнийг шийтгэх нь чухал юм уу эсвэл тэр хүн дахиж нэг юм нөгөө өөрчлөх нь чухал юм уу шийтгэх нь чухал гэвэл бүгд алаа хийчих гээд шүү дээ
тэгэхээр чи
шудраг байдлыг зүгээр хэрэгжүүл чи
тийм учраас эхлээд нөгөө нэг яг сайн яриад байгаа хайр байгаа бол би яг тэр бүгдлэрэд ингээд татгаас ингээд бас ингээд хамаг масгараад загнамаар гуурламаар тэгвэл би тэрэгээ дараад тэгчих юм бол энийг гомдч. Тэгэх юм бол тэрэгээ тэр дараад аамир ингээд татгаас яг ухчих байх юм бид тэр гоор муур байна. Тэгвэл тэрэгээ харж ирээд нөх хайр мэд авч байгаа гэсэн. Тэгээд тэр хүнд ойлгогдох хэлээр мэлж байгаа. Тэр жоохон арай тань цаана ойлж байгаа. Яадаг ч тийм бүх арга тэгвэл гэсэн үг шүү.
Одоо гардаа шууд тэр хүн ингээд бурууг нь хэлээ шууд ингээд алчмаар шууд устгахчмаар ингээд тэгэх дотоос нэг юм шудраг байл оолж байгаа шүү дээ. Тэгэд тэгэх эрхтэй ганцхан хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Бурхан. Хэрв бусд нь тэгэх эрх нь хизээ бүрдэхээр яг Есүсийн цэрүүний чиний хэлдэг жишээ. Гингүүн мөнүүд нь энэ эмхтэр чулууга шидээд ал хайчих. Тэгсэн чинь нэг ч хүн байхгүй учраас бүгд гараа явцсан шүү дээ. Тэгсэн маниус үгүй би гингүүн юм чинь ингээд шууд гэж алхаад нөө бусдыг шүүгээл шийтгээл ялж байгаа хэрв итгэж хүн байвал тэр хүн өөрөө ингэж яг итгэх систем дээр итгэх өнөс болж тарж байгааз.
Тэгээ энэ миний ойлгож байгаа бол би ингэж л байна. Яг энэ мэдрэмж бол яг төрж байна гэдэг. Би яг хүний дотроос бол яг ян зэрэг мэдрэмж нь бол төрөд байгаа гэдэг. Уурлаа тэгээ бүхэн
дээр
шууд ингэж тэ чи ийм арчаагүй байхгүй чи угаасаа юм штэ гэвэр зүр яг ингэж хэлхийг хүсэж байгаа хүсэл бол угаасаа төрнө. Ян зэрэг хүсэл. Гэхдээ тэр хүсэлтэй боё тэр хүсэл боё тэр бодлын хөвөл дотор чи явж байгаа нэг юм шүү дээ. Дан гэдээ орж иж байгаа мэдрэмж тавд орж иж байгаа. Тэг тэрийгээр хийх юм уу? Эсвэл бурхныхаар хийх юм уу гэдэг чил Есүс миний эзэн юм уу? Би Есүсийн боол юм уу гэдэг чи. Эсвэл би өөр хэ эзэн юм уу гэдэг.
Сорилт гэсэн үг шүү дээ. Сорилт. Есүс шууд тэхвэс юм уу? Сатаны үгэнд ороод шууд дээрээс үсрээд мөрөх байсан юм уу? Эсвэл зүгээр зайлс танаа гэдэг тэхвэс юм уу? Тэгэхээр яг ял сорилт тэмцэл тулаа. Сайн бол чи яг өөр ялж байгаа процессыг ярьж байгаа байхгүй тийм. Тэр хүслээ шууд дараалал.
Яг тэр дээр байл яг гайгүй.
Би ч яг энэ бүгд чи яг ариун сүнсний яг үржиж байгаа даа байхгүй. Өөрөө энэ нэг гой зүйлийг авцсан үн чил ингэж чадсан шүү дээ. Одоо тэгээ эн чин тэгэл нэг тодорхой нэг төрлийн бас ингээл гэрэл асч яана гэсэн. Яг сонсогч наа шүү дээ. Эсвэл мэдхгүй зүгээр ингээл тий. Зүгээр ингээл одоо юу гэдэг нь сошиал дээр нэг пост ингээл тавьдсан шүү дээ. Эсвэл тэгэхгүй зүгээр эсвэл зүгээр эзний өдөр ингээл номлол гэдэг чинь. Эсвэл эзний өдөр цулааны үүд хаалга нээлттэй байна. Ирэх юм уу юм уу? Тий. Гэл бүх зүйл чинь ингээл тухайн сонголт байгаад байгаа шүү дээ. Энийг сонгох юм бол нэг сонго, энийг сонгох юм бол нэг үр дагавар тий.
Одоо ингээл энэ сэвэл зүгээр ингээд ерөөлтөө гэдэг нь гэсэн үг зүгээр зөндөө номлогддог шүү дээ юм аа тий. Шууд багслаад. Гэтэ яг ингээд наривчлах байхгүй номлол.
Харин тий. Библи судлал учраас тий.
Юу юм дээр ингээд нэг зүгээр ерөөл ахын тулд нэг дүрд орж байгаа хүмүүс чинь зүгээр ингээд мөр зөв номлогдсон. Тэсч энэ чинь бүр шал өөр юм. Яг ингээд бүр дүндээ ухаж өөрөөр илрүүлж засаад яг болтойгоор хэрэгжүүлэх боломж аа.
Ингээд төрөж байгаа юм яг ингээд хамт ярилцаад байгаа байхгүй. Яг тийм практик болчихж байгаа тийм. Аман аман. За за. Өөр та бүгд маань хэлэх коммент момент байсан уу? Юу нэ ойлгосон тийм. Окей. За бүгдээрээ тэгвэл залбираад өндөрлөе.